Σταύρο, στην κλίμακα του 10, πού βρίσκεται η ικανοποίησή σου για το ότι η δεύτερη σεζόν του Maestro ή Maestro in Blue, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, να κατά μία έννοια να μετονομαστεί κατ' οπινόρι της, είναι μόλις 6 επεισόδια.
Καλό ήταν, γιατί ήταν και δύσκολες μέρες αυτές τις μέρες, ήταν γεμάτο το πρόγραμμά μου. Οπότε το ότι ήταν και πιο σύντομο ήταν θετικό. Εν τω μεταξύ είναι περίεργο αυτό το αίσθημα το οποίο έχω για το η δεύτερη σεζόν του Μαέστρο, διότι η δεύτερη είναι καλύτερη από την πρώτη, αυτή την εντύπωση έχω. Απ' την άλλη είναι και όλες και μια σειρά η οποία δεν θα την έβλεπα άμα δεν είχαμε να την κάνουμε podcast. Δεν είναι κακιά, απλά δεν είναι και όλες και μια σειρά η οποία το ύφος και το στυλ και αυτά τα οποία έχει να κάνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την οποία βρισκόμουν, είχα διάθεση να δω. Την άλλη, σήμερα που ηχογραφούμε, μόλις βγήκαν τα 3 πρώτα επεισόδια
του The Boys.
Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαμε πολύ πιο μεγάλη άνεση και ευχαρίστηση. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως να πρέπει να βάλει περισσότερο σπλάτερ ο Παπακαλιάτης.
Είναι αν αρχίσει να την γράφει από άλλα είδη.
Ναι, ναι. Άλλους δημιουργούς, ναι. Να δούμε να γίνει ο Ελληνίνας Ταραντίνο.
Okay. Το προσπερνώ αυτό. αν έχω καταλάβει καλά, παίζει αρκετά εντύπωση ότι η δεύτερη σεζόν είναι καλύτερη της πρώτης.
Ναι.
Δηλαδή, ήδη το έχω ακούσει μερικές φορές από διαφορετικές μπάντες. Δεν αισθάνομαι πολύ σίγουρος. Δυσκολεύομαι να πω πια από τις δύο είναι καλύτερη. Και τέλος πάντων, αν και έχει, πιστεύω ότι ένα επεισόδιο αυτή τη φορά στη δεύτερη σεζόν ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα μέχρι στιγμής, και της δεύτερης και της πρώτης. Οπότε μάνι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν θεωρώ ότι μας προέκυψε στην πρώτη σεζόν, ας πούμε. Νομίζω ότι εξακολουθώ και έχω πολλά σκαλώματα που κινούνται στο κομμάτι της, στο επίπεδο της εκτέλεσης. Δηλαδή βλέπω μονίμως να γίνονται πράγματα στην οθόνη που έχω δει να, δηλαδή είναι καλές ιδέες, αλλά με παρόμοιες ιδέες έχω δει καλύτερη εκτέλεση και όχι μια και δυο. Και εκεί είναι που ζορίζομαι λίγο εγώ. Αλλά εντάξει, είχε διαφορετικό στυλάκι μου φαίνεται πάντως η σεζόν αυτή, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικής ιδέας, ας το πούμε έτσι. Διότι το πρώτο ήταν όλες οι συνθήκες που παίζουν, που οδηγούν τέλος πάντων σε ένα φόνο. Okay. Και εδώ υποτίθεται ότι έχουμε το μετά και το πώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να κουμαντάρουν το μετά. Που αυτό σου αφήνει χώρο, ρε παιδί μου, για να κάνεις μια τελείως άλλη μελέτη πάνω στους χαρακτήρες. Το οποίο από μόνο του δημιουργεί έτσι αέρα για κάτι ενδιαφέρον. Μετά βέβαια, κάποιος πρέπει να χειριστεί τα time jumps. Και not funny. Not funny. Υπάρχει, δεν ξέρω γιατί είναι τόσοι τσακωμένοι διεθνώς με τη λογική στα time jumps. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
Περίμενε. Νομίζω ότι, ξέρεις, με σειρές που έχουμε δει τώρα τελευταία και με τα time jumps ήταν λιγάκι ένα story. Είναι ένα μοτίβο το οποίο έχουμε. Δηλαδή νομίζω ότι σχεδόν σε όλες τις σειρές που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα όντως έχουν και time jumps.
Ναι, και πολύ flashback και πολύ μπροσπίσω, αλλά
ναι.
Απλά θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο μια... Και δεν το λέω τώρα για τον Παπακαλιάτη μόνο. Ίσα που στη δεύτερη σεζόν έχει λιγότερα μπροσπίσω ως teasers, πράγμα που με κάνει να αναρωτιέμαι γιατί έχει και αυτά που έχει τελικά στη δεύτερη σεζόν. Ενώ στην πρώτη ξεκινούσε έτσι κάθε επεισόδιο και τελείωνε έτσι κάθε επεισόδιο. Τώρα δεν είναι έτσι, είναι πιο σκόρπια. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά βλέπω έτσι μια συστηματική αδυναμία σε πολλές παραγωγές να καταφέρουν να καθοδηγήσουν το θεατή. ή καμιά φορά κάνουν κάτι μπρος-πίσω φανταζόμενοι ότι θα κάνουν κάποιο φοβερό point αυτή τη στιγμή και κάνουν ένα point που είχε γίνει άλλες 5 φορές πριν ή κάτι που δεν τέλος πάντων δυναμώνει τη στιγμή εκείνη. Anyway, καλά, θα το δούμε αυτό παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αν είναι να πω ένα πράγμα για τη δεύτερη σεζόν και το ποιόν της, είναι ότι είναι σχεδόν ολοκληρωτικά character work.
Ναι.
Δηλαδή τόσο, τόσο πολύ που μπορεί να δει κάποιος δεύτερη σεζόν και να πει ότι στην τελική, στη μεγάλη εικόνα, δεν έγινε κανένα βήμα. Ναι. Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αλλά στο ατομικό επίπεδο για τους χαρακτήρες έχουν γίνει βήματα.
Ναι.
Είναι κάπως έτσι. Τώρα ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα ούτε καν για το πρώτο επεισόδιο χωρίς να αρχίσουμε να μπλέκουμε με spoilers. Οπότε θα απέχω σε αυτό το στάδιο. Αν θες να πούμε για την όποια, ξέρω εγώ, γενική εικόνα μπορείς να έχεις και τα λοιπά, γενικότερα σχόλια και τσουκου τσουκου θα το βρούμε το ρυθμό μας.
Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να πω για τη συγκεκριμένη σειρά είναι το ότι είναι πράγμα σπάνιο να πέφτει τόσο χρήμα. Το είπαμε και για την πρώτη σεζόν, για ελληνική παραγωγή. Και φαίνεται. Δηλαδή είναι προσεγμένο, έχει πέσει αισθητικά τουλάχιστον σε θέμα εικόνας, το τι γίνεται, το περιβάλλον. Το έχουν πετύχει και το έχουν πετύχει με μεράκι και με όρεξη και με καλή δουλειά. Νομίζω ότι ο Παπακαλιάτης είναι καλός σας σκηνοθέτης. Σαν σεναριογράφος δεν είναι τρομερός, αλλά σίγουρα είναι από τους καλούς της Ελλάδος. Αυτό το οποίο δεν μου πολύ άρεσε είναι το παίξιμό του. Νομίζω ότι είναι ο χειρότερος ηθοποιός από το cast του Μαέστρου.
Διαφωνώ. Καταλαβαίνω.
Αλλά δεν είναι ο χειρότερος.
Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει και το παλικάρι που είναι στο ρόλο του Θάνου.
Εντάξει. Θα, να το ξαναθέσω εκεί σαν main cast.
Εντάξει, okay.
Η Καβογιάννη είναι εξαιρετική.
Καλά, αυτό συνεχίζει. Δεν αλλάζει. Ναι,
ναι, είναι θησαυρός πραγματικά. Η συγκεκριμένη ηθοποιός. Μπορώ να μιλήσω εγώ τουλάχιστον με σιγουριά χωρίς να έχω την απόλυτη εμπειρία και να δηλώνω γνώσεις ολόκληρου του ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόραση, αλλά θεωρώ ότι μπαίνει μέσα στη συζήτηση σαν μία από τις καλύτερες ηθοποιούς οι οποίες έχουν υπάρξει. Και δεν μιλάω μονάχα για το φίλο, ανεξαρτήτως φίλου.
Είναι, τι σχέση έχει τώρα με...
Ναι, αυτό. Η Χάρη συνεχίζει και είναι έκπληξη. Αν πεις δύο φορές σε ρί, πάβει να είναι έκπληξη. Αλλά και πάλι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι έβο. Πώς να το πω. Δεν δηλώνει επάγγελμα ηθοποιός.
Και πλάκα είναι ότι κάνει το comic relief, αν τα βάλεις κάτω δηλαδή.
Ναι. Γενικότερα αυτό το οποίο μου φαίνεται λιγάκι περισσότερο off με το Μαέστρο καθώς το βλέπω είναι το πόσο creepy και μου θυμίζει Woody Allen η όλη φάση με τα 30 χρόνια και διαφοράς που έχει αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή το ξέρω τι συμβαίνουν. Ίσως να είναι και ξέρεις κατάλοιπο της δικιάς μας της ελληνικής κουλτούρας που σκέφτεσαι μία σχέση και ίσως προτζεκτάρεις ένα γάμο ή μία μακροχρόνια σχέση. Γιατί γίνεται κάτι, παίζει κάτι και υπάρχουν τόσα χρόνια εμπειρίας. Εμπειρίας λέω, τόσα χρόνια διαφοράς. Εντάξει, ισχύει. Αλλά πρακτικά είναι creepy. Είναι όντως creepy. Μπορεί να είναι ενήλικη η Κλέλια, αλλά μου κάθεται πολύ off. Ακόμα και στο σεξιν που είχε φέτος ήταν πάλι ο Παπακαλιάτης δεν μπορεί. Είναι ο Έλληνας Ταραντίνο, ρε φίλε. Ο τύπος είχε βάλει να γλύφει πατούσες εκεί και να πίνει τεκίλα από πατούσες. Ταραντίνο έτσι και ο Παπακαλιάτης βάζει τον εαυτό του να μπαίνει να κάνει σεξ με τις πρωταγωνίστριες τις οποίες έχει άχτη.
Περιμένω το παραλληλισμό πιγκουίνο, αλλά δεν έρχεται. Σου δίνω τόσο χρόνο και δεν κάνεις τίποτα.
Αλλά αυτό, ναι. Και μετά εντάξει. Υπήρχε ένα δευτερόλεπτο εκεί που έκανε τον πιγκουίνο. Δεν έκανε. Αυτή τη φορά δεν έκανε τον πιγκουίνο όσο. Είναι αυτό ρε που είναι ψιλοόρθιος, είναι εκεί στα γόνατα και αρχίζει και χοροπηδάει σαν πιγκουινάκι. Αυτό είναι ο πιγκουίνος. Δεν ξέρω άμα το έβλεπες εκεί, αν κάποια στιγμή σκέφτηκες το πιγκουινάκι, αλλά αυτό είναι. Αυτό ήταν, έσκασε όλο στο Netflix. Ήταν σύντομο, μπορούσες να το δεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Απ' την άλλη, δεν ξέρω ποιο είναι όντως το κοινό μας, αλλά βάσει σε αυτά τα οποία καλύπτουμε συνήθως στο Showrunners, δεν νομίζω ότι το Maestro είναι Sonic and D κάτι αντιπροσωπευτικό δείγμα από αυτό το οποίο συνήθως βλέπουμε ή συνήθως προτείνουμε.
Όχι, βέβαια, κάτσε, αυτό είναι καλό. Δεν είναι.
Ναι, ναι, δεν είναι αρνητικό. Ναι, ισχύει, αλλά it is what it is.
Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο παίζουν οι ερμηνείες σε όποιο επίπεδο να είναι στο σύνολο του cast. Δηλαδή υπάρχουν από πολύ καλές. Βασικά, εντάξει, οι πολύ καλές είναι πολύ λίγες, αλλά αυτό είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή η Καβογιάννη είναι σχεδόν μόνη της. Υπάρχουν πολλές μέτριες και υπάρχουν και μερικές που είναι για τα πανηγύρια. Και δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό, από ποια άποψη. Προφανώς, δηλαδή, δεν είναι ότι πιο εύκολο να βρεις ένα μάτσο ηθοποιάρες και να πεις ότι ελάτε, δουλέψτε, ξέρω, όλοι μαζί εδώ παρέα. Δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά ξέρεις, όταν έχεις και στα δύο άκρα κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι υπογραμμίζεται πιο έντονα η μετριότητα μεταξύ τους. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν δεν υπήρχε το φωτεινό παράδειγμα της Καβογιάννη, μπορεί οι μέτροι να μου φαινόταν πιο εντάξει.
Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Αλλά επειδή υπάρχει η Καβογιάννη, και υπάρχουν και, εντάξει, υπάρχουν και δύο-τρεις εκεί πέρα που πραγματικά, δηλαδή, σαν το τύπος που στο ρόλο του Θάνου δεν... Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο παίζει το μουστάκι που έχει. Παρά ο υπόλοιπος. Δεν με πείθει. Ειδικά σε αυτό που ήθελε να περάσει, τέλος πάντων, δεν με. Τέλος πάντων. Εντάξει, άλλο καπέλο αυτό. Τώρα, η σκηνοθεσία ήταν λίγο πιο περιπετειώδης αυτή τη δόση, από την άποψη ότι. Εντάξει, δεν ήταν σε μία τοποθεσία, ήταν σε δύο τοποθεσίες. Σε κάποιες φάσεις ήμουνα σαν τον μιμ με τον Ντικάπριο που δείχνει την οθόνη και λέει: Οπ, 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 drone footage. Βρήκαμε και τα drones και τέτοια. Καλή φάση. Εντάξει. Είχε και νυχτερινά στο κέντρο της Αθήνας. Το γνωστό αυτό μέρος που όταν ξαφνικά σου τύχει κάτι δεν βρίσκεται άνθρωπος σε βολική απόσταση για να σε πάρει χαμπάρι. Θα φανεί χρήσιμο αυτό το σχόλιο παρακάτω. Αλλά εντάξει. Οπότε προς αυτό μπορείς να πεις... Okay, αλλά αισθάνομαι ότι ήταν περισσότερο τεχνοκρατική πρόοδος στη σκηνοθεσία εδώ πέρα. Γιατί πάλι ως συνήθως έχω πρόβλημα με το μοντάζ. Δηλαδή πολλές φορές πιάνα το μοντάζ να μου χαλάει την ένταση που πήγαινε να χτίσει η στιγμή, ας πούμε. Υπάρχει, δεν ξέρω. Δηλαδή φταίει η δική μου αισθητική, φταίει η δική του αισθητική. Δεν ξέρω. Κάτι είναι off πάντως στην όλη φάση. Πραγματικά είχε μερικά περίεργα, πολύ περίεργα κοψίματα και μεταβάσεις από σκηνή σε σκηνή, τοποθεσία σε τοποθεσία με πολύ γιούχου. Και εκεί πηγαίνει και κολλάει κιόλας και η διαχείριση του χρόνου. Ώρες. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Ελπίζω και αυτό να φανεί παρακάτω.
Να σου κάνω μια ερώτηση, να μου πεις εσύ το πώς σου φάνηκε πάνω σε αυτό. Είχα την εντύπωση ότι στρίμωξε και έβαλε και έπαιξε με πολλά θέματα μαζί.
Δεν νομίζω ότι έπαιξε με πολλά θέματα μαζί. Πιστεύω όμως ότι εύκολα μένει αυτή η εντύπωση επειδή είναι χαοτικό το μοντάρισμα.
Ναι.
Και η πλάκα είναι ότι το καλύτερο παράδειγμα για την αδυναμία του μοντάζ είναι το καλύτερο κατ' εμέ επεισόδιο αυτή τη σεζόν, το 5ο. Από την άποψη ότι εκεί είναι πιο εύκολο να δείξω σε κάποιον ότι έτσι και έτσι και για αυτό το λόγο υπάρχει θέμα. Παρότι αυτό όντως το συμπάθησα σαν επεισόδιο, ρε παιδί μου. Για μένα ήταν το καλύτερο so far. Τώρα εντάξει, προφανώς δεν το είδαμε ελληνικό υπότιτλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπεσα σε κάτι κουφό που έχει να κάνει με μετάφραση. Και δεν φταίω, δεν πήγα καν γυρεύοντας. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, κάποιοι, ενώ υπάρχουν οι τίτλοι, οι ελληνικοί τίτλοι τέλος πάντων των επεισοδίων, εμφανίζεται ο τίτλος επεισοδίου ως γραφικό, ρε παιδί μου, μέσα στο βίντεο, κανονικά ως μακέτα. Και τουλάχιστον στο feed που βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, διαφορετική, αλλά πώς θα υπήρχε. Αν υπήρχε έξτρα πρόβλεψη, θα υπήρχε για εμάς συγκεκριμένα, για την ελληνική αγορά. Εμφανίζονται οι τίτλοι αυτοί στο βίντεο, στα αγγλικά. Κανένα πρόβλημα. Αν και φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν πολύ ακριβό το βάλεις εκεί πέρα να παίζει τον ελληνικό το τίτλο, τέλος πάντων, μια μακέτα παραπάνω. Αλλά δεν το έκανες. Εντάξει.
Εντάξει, sorry. Αυτό θα σήμαινε όμως ότι θα έπρεπε να είχε ουσιαστικά δύο αρχεία βίντεο. Ανεβασμένο, π.χ. στο Netflix.
Αυτό γίνεται για πλάκα. Δεν έχει πρόβλημα τέτοιο το Netflix. Γίνεται για πλάκα.
Α, δεν μου έχει τύχει, δεν ξέρω. Άμα έχει ξαναγίνει.
Δεν είναι αυτό το ζήτημα καν. Το ζήτημά μου δεν είναι αυτό. Το ζήτημά μου είναι ότι πηγαίνεις κάποια ονόματα επεισοδίων και τα μεταφράζεις κανονικά. Και έχεις ένα επεισόδιο που λέγεται θεραπεία. Και αντί να το κάνεις θεραπεία, γράφεις με λατινικά θεραπεία. Και είμαι εκεί πέρα που λέω ότι κάτσε. Αν είναι να μου έχεις τους τίτλους αυτούς ως μέρος του βίντεο στα αγγλικά, αυτός που δεν είναι ελληνόφωνος και θα το δει, θα δει θεραπεία και θα καταλάβει τι.
Ναι.
Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί πέρα, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν καταλάβαινα πώς αυτό καταλήγει να είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο. Πάτια, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Δεν έχω να πω επίσης ιδιαίτερα πράγματα για τη μουσική, γιατί είναι παρόμοια με την πρώτη. Βέβαια, στην πρώτη πάλι δεν είχα πει ιδιαίτερα πράγματα, διότι δεν είχαν λέει να βγάλουν το soundtrack. Στο μισοδιάστημα βγήκε το soundtrack της πρώτης, δεν έχει βγει το soundtrack της δεύτερης. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάθισα επίτηδες και ξανάκουσα της πρώτης, για να δω αν μου είχε ξεφύγει κάτι συγκλονιστικό σε βασικό θέμα, ας πούμε. Και εντάξει, ούτε νομίζω Χριστίδης λέγεται ο συνθέτης, έτσι να το δούμε, ο οποίος δεν είναι ότι γράφει soundtrack πρώτη φορά στη ζωή του, η αλήθεια είναι. Και έχει γράψει και για ποιο, και δεν είναι ότι επίσης έχει περιοριστεί σε ελληνικές παραγωγές, δεν και καλά. Αλλά δεν θα δήλωνα φαν, ναι, Κώστας Χριστίδης. Σε πρώτη βάση δεν θα δηλώνω φαν. Δεν έχω τσεκάρει το έργο του ευρύτερα, βέβαια. Δεν κάθισα να ακούσω παραπάνω δουλειές από τον Κώστα Χριστίδη για να πω ότι έχω εικόνα για το σύνολο. Γιατί στην τελική μπορεί να είναι και θέμα κατεύθυνσης. Επειδή ο είναι μαέστρος, ο πρέπει να υπάρχουν classical overtones εδώ και εκεί. Εντάξει. Οκ. Okay. Έχει γράψει 2-3 πραγματάκια ωραία. Τουλάχιστον στο πρώτο soundtrack. Στο δεύτερο νομίζω πρέπει να έχει γίνει τέτοιο, πιο recycling, παιδί μου, στην όλη φάση. Δεν αισθάνομαι ότι πέτυχα κάτι τελείως άλλο σχέση με αυτό που έχω ακούσει την πρώτη φορά. Αλλά μπορεί να το καλύψουμε και αυτό κατόπιν ερωτήσεις, ποιος ξέρει.
Ξέρεις τι ήθελα να σχολιάσω.
Για πες.
Δεν ξέρω για τη δεύτερη σεζόν. Ξέρω όμως για την πρώτη. Ξέρω για την πρώτη. Ότι τέλος πάντων από τη στιγμή που είναι σειρά η οποία γυρίζεται στην Ελλάδα, η πρώτη σεζόν έχει κρατική επιδότηση.
Ο Σταύρος ανακαλύπτει την πραγματικότητα ή συγκρούεται με την πραγματικότητα. Θέλω να σου πω.
Συγκρούεμαι. Ναι.
Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο υγιής ο χώρος εδώ στην Ελλάδα αυτός, που σχεδόν τίποτα από όλα αυτά, από ελληνικές παραγωγές, δεν γίνεται χωρίς κρατική επιχορήγηση.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμη και αν σκεφτείς εκείνες τις φοβερές εποχές του κινηματογράφου που ήταν τα odds που λέγαμε, που κάθε χρόνο είχαμε μια καινούρια κωμωδία με ένα άλλο ένα κομμάτι του Χατζηγιάννη, όπου είχαμε προλάβει και το είχαμε συχαθεί από τις διαφημίσεις Κοσμοτέ πριν βγει η ταινία σε αίθουσες και είχε product placement παντού και τα λοιπά, όλα αυτά. Και εκείνες τις εποχές, πάλι σε αυτές τις παραγωγές έπαιζε κρατική επιχορήγηση.
Ναι. Ναι, και αυτό το οποίο βλέπω σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, τουλάχιστον για πέρυσι, δεν ξέρω για φέτος, το τι ισχύει, είναι ότι είχε προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει, 2.300.000 και η κρατική επιδότηση ήταν 927.000.
Καλά είναι.
Ναι. Δηλαδή είχε, πήρε πολλά περισσότερα χρήματα από το κράτος από ό,τι περίμενε. Και εντάξει, και να μην μακρηγορήσω, είχε πολύ ενδιαφέρον το ότι πέτυχα και έψαξα γενικότερα αυτές τις μέρες και τα στούντιο τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και το πού βρίσκονται. Και συνειδητοποίησα ότι ο Φίνος Φιλμ, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή και η εταιρεία του δεν υπάρχει, είχε φτιάξει τεράστια στούντιο. Τεράστια στούντιο τα οποία βρίσκονται στο Κοροπή. Και αυτό με έκανε, ξέρεις, να απορώ το τι γυρίζεται στην Ελλάδα, το τι στούντιο υπάρχουν και το πώς τέλος πάντων μπορούν ελληνικές παραγωγές να γυριστούν και να προχωρήσουν και να δούμε περισσότερα πράγματα.
Καλά, η φάση είναι αρρώστια γενικά. Υπάρχει και το άλλο το κόμπλεξ στη χρηματοδότηση. Είναι ότι, καλά, πέραν το ότι παίζει ρόλο η γνωριμία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο αυτό, αλλά παίζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει... Άμα δεις, δηλαδή, πώς πάνε οι επιχορηγήσεις, είναι λες και όλοι προσπαθούν να το παίξουν μεγάλοι καλλιτέχνες και με πειραματικές παραγωγές και δεν ξέρω και εγώ τι. Το οποίο από μόνο του δεν είναι κακό.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα είναι λες και δεν νοιάζεται κανένας για το εύρος των ελληνικών παραγωγών. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι σαν να έχεις ένα μάτσο θεατρικούς και με το που πιάσουν 5 δεκάρες όλοι να σκεφτούν επίδαυρο.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά είναι γελίο το φαινόμενο. Και τελικά καταλήγεις και κάνεις το ίδιο πράγμα κατά μία έννοια, σε παρόμοιο ύφος. Εντάξει, τώρα αυτές οι επιχορηγήσεις νομίζω έρχονται από το ΕΚΟΜΕ, το οποίο ΕΚΟΜΕ υποτίθεται ότι έχει μπλέξει τώρα, αφού έγινε ολόκληρος αγώνας για να θεωρηθεί τα video games οπτικοακουστικό υλικό, γιατί είχαμε και αυτά, από εκεί περνάνε από τον ίδιο δρόμο περνάνε και οι επιδοτήσεις υποτίθεται για το gaming στην Ελλάδα.
Ναι. Αυτό δεν το ξέρα καν, δεν το είχα ακούσει ουδεπόποτε.
Ναι, έχει γίνει, τέλος πάντων, έχουν γίνει ένα-δυο περάσματα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να γίνει και τρίτο, διότι ήθελε έξτρα κόπο η εξήγηση ότι το πράγμα στα games είναι αλλιώς. Άμα περιμένεις να σου δώσει ο άλλος χρήματα, δηλαδή να βάλει ένα ποσοστό με την ολοκλήρωση της παραγωγής του game, κλάφτα χαράλαμπε. Είναι λίγο πιο περίεργα. Γιατί μπορεί να θέλει. Τέλος πάντων. Είναι άλλη υπόθεση αυτή. Ας την το ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι.
Αλλά όλα αυτά περνάνε από το ΕΚΟΜΕ κατά μία έννοια από τους ίδιους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Είτε μιλάμε για σινεμά, είτε μιλάμε για θέατρο, ξέρω εγώ, κινηματογράφο κτλ. Anyway. Οπότε, πώς να σου πω, έτσι όπως το βλέπεις το πράγμα. Εντάξει, προσμένεις στη συνέχεια ή όχι? Προσμένεις στη συνέχεια ή όχι?
Κοίτα, ξαναδείς, εδώ πέρα που φτάσαμε, ας το τελειώσουμε, τέλος πάντων, αυτό το οποίο είναι. Πότε έχουν πει η τρίτη σεζόν?
Δεν έχουν πει τίποτα για τρίτη σεζόν, αλλά το βλέπεις και λες, πρέπει να υπάρξει τρίτη σεζόν.
ναι, σίγουρα. Το μοναδικό το οποίο έχω δει εγώ για τρίτη σεζόν είναι... το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει, Είναι κάτι στη σελίδα του Μαέστρο στη Wikipedia.
Ναι.
Που μιλάει και λέει για 4 επεισόδια και για φθινόπωρο του 24. Το οποίο μου φαίνεται κουφό.
Αυτό είναι τότε, ξέρεις, σαν να λέγαμε κάτι τσαχπινιές με part 1 και part 2, ξέρω εγώ.
Ναι.
Καλά τώρα, ναι. Εντάξει. Θα το δούμε. Πάντως έχει μαρκεταριστεί σαν δεύτερη σεζόν αυτή, όχι πρώτο μέρος δεύτερη σεζόν κτλ.
Ναι.
Έχει μαρκεταριστεί σαν δεύτερη σεζόν. Βέβαια, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, μπορεί να μαρκεταρίστηκε ως δεύτερη σεζόν, επειδή κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έξω λες part 1 και part
2. Ναι.
Ικανούς έχω. Ικανούς έχω. Δηλαδή, πώς να σου πω, υπήρξε περίοδος, δεν θυμάμαι τώρα που είναι μπλεγμένος, πώς ασχολείται. Κάπως ασχολείται, δεν είναι ότι είναι εκτός, αλλά θυμάμαι ότι υπήρξε περίοδος που παρουσιάστηκε ως βασικός υπεύθυνος για την επιλογή χρηματοδότησης παραγωγών της audiovisual στην Ελλάδα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
Μάλιστα.
Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο πράγμα που μπορούσε να εξηγήσει ήταν με ποια λογική θα κινηθεί στην επιλογή των χρηματοδοτήσεων.
Ναι.
Και ξέρεις γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις είσαι φλού, για να μπορείς να κάνεις ό,τι να
ναι,
είναι
ό,τι
όπως
θες.
Να είναι. Αυτό.
Αυτό το, εντάξει, εγώ το είχα συζητήσει αυτό πολύ πρόσφατα σε άλλο θέμα και είχα μιλήσει για εταιρείες και συζητάγαμε τώρα για εταιρεία η οποία ήταν πωλήσεων και τώρα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο και μου εξηγούσαν ότι θα μπει διαφορετικά η ανάλυση δεδομένων για να μπουν στοιχεία και να κάνουν κάποια πράγματα ώστε να πάρουν data-driven αποφάσεις. Και μου λέγανε όλοι ότι ήταν πολύ θετικό και εγώ αυτό το οποίο έλεγα είναι το ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Γιατί ο βασικότερος λόγος για τους οποίους παίρνουν οι αποφάσεις έτσι όπως παίρνουν οι αποφάσεις
είναι η ερμηνεία των δεδομένων.
Ναι, είναι η ερμηνεία των δεδομένων. Και πάλι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι σκατά θέλουν και θα τα ερμηνεύουν όπως ακριβώς εκεί θέλουν, γιατί τους συμφέρει.
Θα έχουν περισσότερα δεδομένα και θα συνεχίσουν να τα ερμηνεύουν όπως τους γουστάρει. Αυτό, έτσι πει.
Ακριβώς. Όπως τους βολεύει, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
Ναι, αυτό το απόλυτο ψέμα που παίζει, φοριέται διεθνώς, το ότι μαζεύουμε δεδομένα και έτσι θα παίρνουμε αποφάσεις με βάση αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή θα κάνουμε μόνο αυτό που δείχνουν, βγαίνει βάση λογικής. Ναι. Σύν ότι ακόμα και αυτό είναι μεγάλη παπάντζα, διότι τα δεδομένα μπορεί να δείχνουν κάτι το οποίο όσο ξέρω εγώ μαζικό και αν είναι, δημοφιλές και αν είναι, προφανές και αν είναι, δεν είναι ντε και καλά έξυπνο να το ακολουθήσεις.
Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει.
Θα φέρω το αγαπημένο μου παράδειγμα. Το χρησιμοποιώ κατηδίαν, το χρησιμοποιώ σε οποιοδήποτε podcast, σχεδόν σε οποιαδήποτε συζήτηση κτλ. Αν βάλουμε κάτω τα data, η εμπορία κοκαίνης είναι ωραία business.
Είναι. Είναι πολύ αποδοτική.
Αυτό δεν είναι επιχείρημα για να ασχοληθούμε ξαφνικά με την εμπορία κοκαίνης.
Όχι, είναι, πώς να σου το πω, είναι ανόητο κάποιος να συνειδητοποιήσει μόλις τώρα το πόσο κερδοφόρο και καλό είναι να ασχολείσαι με την κοκαίνη. Εν τω μεταξύ έχεις έσοδα παντού και το άλλο το οποίο ισχύει είναι το ότι από τη στιγμή που, πώς να σου πω, το φυτό φυτρώνεις πολύ συγκεκριμένα μέρη, δεν μπορεί οπουδήποτε να φυτρώσει. Και στις χώρες οι οποίες θα μπορούσε να φυτρώσει πέρα από την Κολομβία, όπως είναι για παράδειγμα Νοτιοανατολική Ασία, εκεί είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες των ναρκωτικών. Και καθώς συνειδητοποιούμε όλοι ότι αρχές και μέσα Ιουνίου έχουμε πάνω από 40 βαθμούς και ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να έχει, κινδυνεύει, συντόμως θα έχει τροπικό κλίμα, θεωρώ και παρακαλώ τώρα τον Πρωθυπουργό να βάλει... να θέσει μπροστά κονδύλια ώστε να μπούμε στην πίσνα για την κοκαίνη. Κερδίζουν όλοι, από τους μεσάζοντες, τους παραγωγούς και φυσικά τους καταναλωτές που γίνεται τις κακομοίρες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, Κυριάκο, σε παρακαλώ. Του τα έδωσε στο Παπακαλιάτη. Πήρε, κοντά ένα μύριο πήρε. Δώσε στο λαό, μοίρασε. Σπάς το χρήμα.
Λοιπόν, τι εννοώ όταν λέω έτσι για θέμα αισθητικής και ειδικά σε θέματα μοντάζ. Στο πώς συνδυάζεις ιδέες, πλάνα κτλ. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι εκ των πραγμάτων γελία. Πράγμα που σημαίνει ότι μας ταιριάζει. Έτσι. Γι' αυτό μπορεί να μην κλωτσάει το μυαλό σας στον αυτόματο. Το πρόβλημα έρχεται μετά, διότι αυτή η συζήτηση ταιριάζει περισσότερο σε κλίμα The Boys και λιγότερο σε κλίμα Παπακαλιάτη.
Ναι.
Και εμείς τώρα έχουμε κάνει ήδη την επιλογή μας. Τώρα είναι αργά. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Showrunners. Και ας πούμε ότι, ξέρω εγώ, βάζουμε μπροστά. Πάμε για τις επεισοδιάρες και τα σποιλέρια και τα λοιπά. Σας το λέω από τώρα, πραγματικά, επειδή όλη η φάση είναι πώς κουμαντάρουν τα ζόρια τους οι χαρακτήρες, κάθε επεισόδιο είναι σαν update στο τι γίνεται μέσα στο κεφάλι του κάθε χαρακτήρα. Είναι κάπως έτσι η φάση. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την εμφάνιση ενός νέου χαρακτήρα που δεν ξέρω τι να υποθέσω για τη... για το... δηλαδή για ποιον... Ας διαλέξουμε ένα όνομα. Ας διαλέξουμε. Και θα λέγεται Δημοσθένης Κουβάς, βρε αδερφέ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το επώνυμο Κουβάς. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός που γράφει εκείνη την ώρα, γιατί να φτιάξω ένα χαρακτήρα, να πει ξέρεις τι επώνυμο θέλω. Κουβάς.
Εντάξει, το μοναδικό το οποίο μπορεί να παίζει σε αυτή την περίπτωση είναι να το έγραψε έχοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο κατά νου. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, Κανάτας. Και να είπε δεν μπορώ να βάλω καν. Ή να ήταν, ξέρω εγώ, στα κύθρια, λέμε σύγκλος.
Ναι, μπορεί να ήταν κάποιο είδους μέταφορ για το όλα τα σχέδια που κάνανε στους παξούς και θα καταλήξουν όλοι στον Κουβά. Άσε μας, Σταύρο. Λοιπόν, γνωρίζουμε τον Δημοσθένη Κουβά, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι στην αστυνομία Κερκύρας και βγαίνει στη σύνταξη ο άνθρωπος. Αλλά ξενερώνει που βγαίνει στην σύνταξη. Και έχει στο μεταξύ, τέλος πάντων, κάπως έχει πάρει χαμπάρι, δεν διευκρινίζεται ακριβώς το πώς σε αυτό το στάδιο, έχει πάρει χαμπάρι ότι κάτι παίζει εκεί με τους παξούς και θέλει να αναλάβει μια υπόθεση, ρε παιδί μου. Θέλει να αναλάβει την υπόθεση του Χαράλαμπου στην ουσία. Και μας λέει κιόλας ότι τα ξέρω εγώ τα κόλπα αυτά. Κάποιος το κρύβει και καθυστερεί την υπόθεση και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει. Γιατί τα έκανα κι εγώ αυτά όταν ήμουν νέος. Στην ουσία μας λέει ότι τα έπαιρνε. Δηλαδή τα έπαιρνε ως αστυνομικός, τα έπαιρνε, λαδωνότανε και μαγείρευε υποθέσεις. Κολυσιεργούσε και καθυστερούσε την εξέλιξη ερευνών κτλ. Αλλά τώρα που βγαίνει στη σύνταξη, βαριέται τόσο πολύ που θέλει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Αυτός είναι ο Κουβάς.
Ναι.
Στο. Επισήμως, ο Χαράλαμπος υποτίθεται ότι είναι ακόμη αγνοούμενος. Και λέω επισήμως, διότι για να προσπαθήσω να βοηθήσω εδώ τη φάση, ο Κουβάς μπαίνει σε αυτή τη φάση γιατί έχει φυτρώσει το πτώμα. Και αυτό είναι ένα μπρος πίσω που κάνει με τη μία στο χρόνο τη σειρά, διότι μας γυρνά στη φάση που ακόμη δεν έχει βρεθεί ο Χαράλαμπος. Σχετική η χρησιμότητα της γνωριμίας με τον Κουβά από τόσο νωρίς, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Η Αλεξάνδρα είναι μαζί με τον Ορέστη πίσω στην Αθήνα, προσπαθούν εκεί επειδή περιμένουν και το παιδί. Κάνει κάτι περίεργα η Αλεξάνδρα, πηγαίνει σε ψυχολόγο και καλά που θα πήγαινε ως ζεύγος μαζί με τον Ορέστη, αλλά δεν το είπε καθόλου στον Ορέστη. Και,
as people do.
Και στη συνεδρία έλεγε ότι όπου να είναι θα έρθει, έκανε ότι τον έψανε στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, okay. Εντάξει, μπράβο. Λέει και στον Ορέστη εκεί πέρα, άμα έρθει η Κλέγια στην Ελλάδα που θα θέλει να χωρθεί στο 2 και εσύ είσαι στο 2, φρόντισε να κοπεί για να μην έχετε πάρε δώσε. Εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε τη Σοφία που είναι η μάνα Κλέλιας και Αντώνη, σύζυγος του Φάνη και αμόρε του γιατρού του Μιχάλη, που χρειάστηκε να φτάσουμε στη δεύτερη σεζόν για να μας αποσαφινιστεί ότι ο Μιχάλης είναι διαβητικός. Στην πρώτη σεζόν τον είχαμε δει να πίζει σε κάποια φάση, αλλά ήταν σχετικό το τι είναι. Αλλά τέλος πάντων το μάθαμε και αυτό. Κάτι είναι εκείνο. Η Σοφία τραβάει κάτι ζόρια, αισθάνεται ότι έχει γίνει ευθύνη ως παθητικός άνθρωπος, τέλος πάντων. Πηγαίνει και εξηγεί πιο ανοιχτά στον Μιχάλη τι έγινε. Ο Μιχάλης ορίζεται, γιατί είναι του στυλ ότι μα αυτό πρέπει να το πούμε στην αστυνομία. Όχι, όχι, μη, όχι, όχι, μη. Ο Φάνης συνεχίζει εκεί πέρα τα κομπινεζόν του, ζει στο παραμύθι, ξέρει ότι η Σοφία είναι με τον Μιχάλη, λέει no worries, το έχουμε, θα το φάμε και αυτό. Σε κάποια φάση η Σοφία όμως πηγαίνει εκεί στο κελάρι που είχε ένα μάτσο λεφτά και τα έχει πάρει κρανίο και τα φυτιλιάζει τα λεφτά, τα καίει όλα, καλά πάει και αυτό. Ο Αντώνης ζορίζεται, ο οποίος επίσης είναι λογικό να ζορίζεται μέσα σε όλα, γιατί είναι και τεχνικός, είναι και ο Φωνιάς, έτσι. Δεν είναι λίγο. Δεν θέλει να το συζητά, δεν θέλει να το μάθει η γιαγιά του, δεν θέλει να το μάθει η αδερφή του, η Κλέλια, δεν το ξέρουν και όλοι υποτίθεται. Okay. Έχουμε τη Μαρία, τη μάνα του Σπύρου, η οποία αγχώνεται γιατί δεν ξέρει και εκείνη ποιος σκότωσε ποιον. Βασικά στην αρχή δεν είναι σίγουρη ότι κάποιος σκότωσε το Χαράλαμπο ή τέλος πάντων αν είναι ξένος ή όχι κτλ. Αλλά την τρώει ένα άγχος, μη το έκανε ο Σπύρος επειδή του φερόταν όπως του φερόταν κτλ. Ο Σπύρος έθαψε λέει την καραμπίνα για να μην την βρει κανένας άλλος. Δεν μοιράζεται και που την έχει. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ Σταύρο. Είδες πως έθαψε την καραμπίνα?
Ναι.
Πόσο πιο ρηχά ας πούμε?
Ναι, δεν ξέρω τι φάση.
Εκεί ήταν που τελειώσανε τα 921 χιλιάρικα και δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλο.
Ναι, άλλο να σκάβει, ναι. Δεν μπορούσαν να βρουν αδερφό να σκάψει. Εν τω μεταξύ, άμα είναι... Δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση. Άμα είναι δηλωμένη καραμπίνα και πεθάνει αυτός ο οποίος... είναι ο ιδιοκτήτης, μετά δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης. Δηλαδή να πρέπει να πας και στην αστυνομία να τη δηλώσεις, γιατί τα κυνηγετικά όπλα τα δηλώνεις στην αστυνομία. Πας εκεί, παίρνεις άδεια και πρέπει να τα δηλώνεις κάθε φορά και πρέπει να κάνεις και συγκεκριμένη μεταφορά.
Ναι, δεν έχω ιδέα αυτό το άρθρο.
Ναι, να μου πεις γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσεις και να πεις «Α, έχει χαθεί τη φάση».
Και τότε πρέπει να το δηλώσεις υποτίθεται, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ναι, και πρέπει να το έχεις δηλώσει τότε, ναι.
Απ' την άλλη βέβαια, έτσι, ο Σπύρος ως γιος ας πούμε, τι ευθύνη έχει σε αυτή την περίπτωση, δεν ήταν στο όνομά του η καραμπίνα?
Ναι, ναι.
Για να του πει κάποιος από πού και ως πού, ξέρω εγώ, δεν δήλωσες.
Ναι.
Χώρια που έλεγε σε άλλες φάσεις, έλεγε ότι και καλά ο πατέρας του, όταν έφυγε, ότι και καλά πήρε μαζί του και την καραμπίνα. Κάπου το λέει νομίζω αυτό. Αλλά εντάξει. Okay, πες. Ο Χαράλαμπος δεν είναι άφαντος αυτή τη σεζόν, διότι εμφανίζεται ως οπτασία σε διαφόρους για να μας δείξει έτσι η σειρά ότι τους βασανίζει με στο μυαλό τους τέλος πάντων. Και γι' αυτό δεν είναι πάντα ο εαυτός του, δηλαδή πότε είναι ο εαυτός του κανονικά και πότε το φαντάζονται ως κάπως αλλιώς. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πράγμα που αποτυπώνει τέλος πάντων την εσωτερική διαμάχη του καθενός. Παίρνει ένα μερτικό η Μαρία, παίρνει και ο Σπύρος, παίρνουν διάφοροι. Τέλος πάντων, Αντώνης και Κλέλια καταλήγουν στην Αθήνα, του στυλ φύγετε από εδώ πέρα να ξελαμπικάρετε κιόλας και αφήστε εδώ, θα κανονίσουμε εμείς. Okay. Η Κλέλια εξακολουθεί να μην ξέρει τι παίχτηκε ακριβώς. Οπότε βλέποντας τη μάνα της να προσπαθεί να προσέξει περισσότερο τον Αντώνη, ζορίζεται, του στυλ εμένα με έχει χεσμένη, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο. Είναι στην Αθήνα μαζί με τον Θάνο, κάνουν εκεί πέρα μια προσπάθεια. Ο Θάνος είναι γιατρός, έχει ένα επίπεδο, έχει λεφτά, προσπαθεί να τη φλωμώσει με τα λεφτά και εμείς εδώ θα κάνουμε τη ζωάρα κτλ. Τραβάει και κάτι ζόρια γιατί ξέρει ότι είναι περίπου υποκατάστατο του Ορέστη. Έχει κάτι ζήλιες εκεί. Τι να κάνει γι' αυτός. Πού να ξεσπάσει. Την κερατώνει την κοπέλα. Σημασία έχει βέβαια να μην τον κερατώσει η Κλέλια. Όσο δεν τον κερατώνει η Κλέλια, όλο το άλλο κεράτο είναι fair game. Είναι καλό παιδάκι ο Θάνος, πάνω απ' όλα. Ο Αντώνης δυσκολεύεται γενικά να προσαρμοστεί. Δείχνει ότι δεν μπορεί να βρει φίλους, δεν ξέρει τι να γίνει. Ζορίζεται. Και φτάνουμε εδώ σε ένα από τα περίεργα σημεία που προσπαθούν να είναι κομβικά για τη σειρά και είναι all over the place. Βλέπουμε ότι έχει ο Ρέστης ένα κονσέρτο, στο οποίο αρνείται σε πρώτη φάση να πάει η Αλεξάνδρα. Πηγαίνει όμως η Κλέλια. βλέπει ο ένας τον άλλον. Και βλέπουμε ότι μετά από το κονσέρτο πάνε να συναντηθούν σε ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Και παράλληλα βλέπουμε ότι σπάνε τα νερά της Αλεξάνδρας, η οποία Αλεξάνδρα μαθαίνουμε ότι δεν ξέρει πότε είναι λογικό να φορτίζει το κινητό της. Αλλά οκ, αρχίζει και πίζει και προσπαθεί να σηκωθεί και να φύγει από εκεί που είναι, να οδηγήσει μόνη της και να είναι σε σπίτι, έτσι. Παιδιά, ξεκινάει από σπίτι. Ξεκινάει από σπίτι. Και δεν καλεί κανέναν. Ούτε σταθερό, ούτε κινητό. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνω. Οκ, χρειαζόμαστε devices. Θέλω να πω ότι προσπαθεί να μας δείξει, να μας διδάξει πράγματα από μακαλιά της εδώ πέρα. Και ενίοτε να μας φτιάξει και το κέφι. Όταν θέλει να μας φτιάξει το κέφι, έχει την Αλεξίου να λέει για το Χαράλαμπο: Θεός χωρέσει την ψυχούλα του το καθήκη. Και λες οκ. Έχει εδώ μια άλλη ατάκα, λέει, αυτό δεν είναι από ο Αλεξίου. Εντάξει, λέει ο κακός άνθρωπος είναι χειρότερος όταν είναι συμπαθής. Όταν είναι γοητευτικός και αδίστακτος μαλάκας. Εδώ δεν είναι η στιγμή για το μαλάκας. Αλλά τώρα αυτό είναι αισθητικό nitpicking. Δεν έχω πρόβλημα με τον Πινελίκη. Δεν είναι ζήτημα πουριτανισμού εδώ πέρα. Κάτι άλλο θέλει εδώ. Κάτι άλλο θέλει εδώ.
Ισχύει, αλλά απ' την άλλη να σου πω και το άλλο. It's funny because it's true, αυτό το οποίο είπε.
Σαν η ιδέα είναι σωστή, συμφωνώ, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά... Πώ να σου πω, πιο τσαχπινιά είναι μια άλλη ιδέα που έχει εδώ, που λέει μεγαλύτερη νεύρωση είναι να προσπαθείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο ευτυχίας που δεν είναι δικό σου. Εδώ λες μπορεί να έχουμε και λίγο ζουμί. Γιατί τα υπόλοιπα είναι λίγο too obvious. Ξέρεις, είναι κάπως έτσι, παιδί μου. Εδώ έχει... Τέλος πάντων. Οκ. Δεύτερο επεισόδιο. Γυρνάμε στο μέλλον. Συγκριτικά, γυρνάμε στο μέλλον με το Δημοσθένη να τσεκάρει το πτώμα. Και έχω να πω ότι με τα προσθετικά έχει γίνει ωραία δουλειά εκεί. Αυτό δεν το περίμενα.
Ναι, είχα δει. Εν τω μεταξύ, αυτή που παίζει την Αλεξάνδρα είναι από το παλιό Φαλήρο.
Την ξέχασα εν τω μεταξύ όταν λέγαμε για ερμηνείες πριν. Εξακολουθεί να είναι καλή. Από τα καλά παραδείγματα εκεί πέρα.
Αυτή είναι τέτοιο δεύτερο πατριώτησα. Είναι εδώ πέρα κοντογειτόνισε από το παλιό Φαλήρο. Και την χάζευα στο Instagram. Ξέρεις, τους χάζευα όλους τους ηθοποιούς. Και είχε πλάκα γιατί έχει βίντεο στο Instagram που δείχνει για τα γυρίσματα και δείχνει ότι φτιάχνουν ένα cast γύρω από το σώμα της. Και λέω ρε φίλε, κοίτα εδώ πέρα, οι τύποι δίνουν πόνο. Οπότε όταν είδα μετά και τα προσθετικά, λέω όντως έσκασε, ξέρεις, ομάδα, είχαν πάει... προσεγμένοι για να τα φτιάξουν όλα αυτά. Είχε γίνει όντως καλή δουλειά.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι περίπου στο μέλλον. Βλέπει, κόβει κίνηση στο πτώμα, συνειδητοποιεί ότι είναι δολοφονία κτλ. Εντάξει, τώρα γυρνάμε συγκριτικά στο παρελθόν. Ο Αντώνης δεν ξέρει τι να γίνει στην Αθήνα, οπότε γίνεται τύφλα.
As people do.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Και σε αυτή την ηλικία εδώ γίνεσαι τύφλα χωρίς να σε έχει πάρει από κάτω. Οπότε εδώ, ακόμη πιο εύκολο, κατανόητο. Ο Σπύρος, για να καταλάβετε τι παίζει εκεί με τον μπρος πίσω στο χρόνο. Ο Σπύρος υποτίθεται ότι κάθε τόσο πηγαίνει στα ανοιχτά στη θάλασσα, εκεί που ρίξανε το πτώμα και το έχουν εκεί πέρα με βάριδι, να σιγουρευτεί ότι εξακολουθεί να είναι εκεί. Θυμάσαι, Σταύρο, που λέγαμε στην πρώτη σεζόν ότι έτσι όπως το έχουν βάλει εκεί πέρα το πτώμα, απλά είναι θέμα χρόνου, είναι στόκι.
Ναι.
Ούτως ή άλλως δηλαδή. Ξεκινάμε από αυτό. Έχεις άγχος για το αν έχει φύγει εκεί. Και δεν προσπαθείς να το σιγουρέψεις, απλά πηγαίνεις κάθε τόσο και το βλέπεις. Αλλά έτσι καταλαβαίνεις εσύ ως θεατής, φίλε θεατή, ότι για να μου δείχνει τώρα ότι ο Σπύρος πήγε και είδε το πτώμα και είναι στη θέση του, είμαστε πριν από τα πλάνα με το Δημοσθένη στην αρχή. Βέβαια, μπορείς να σκεφτείς και κάτι άλλο, φίλε θεάτη. Να πεις ότι, μπορεί να είναι στάνταρ ότι στην αρχή του επεισοδίου πάντα έχουμε κάτι που είναι από το μετά. Δεν είναι στάνταρ. Αν ήταν, θα έλεγα, τέλος πάντων, εντάξει. Είναι φάση matchbox. Στο περίπου. Τέλος πάντων. Μιχάλης και Σοφία Είναι εκεί πέρα στις Λύκες, προσπαθούν να, κάνουν, να ζήσουν τον έρωτά τους εκεί πέρα. Βέβαια ο Μιχάλης εξακολουθεί και ζορίζεται με το μυστικό που καλείται να κρατήσει για χάρη της Σοφίας και των παιδιών της κυρίως. Okay. Η Μαρία είναι μόνη της, δεν ξέρει τι να γίνει. Η Χάρης είναι μόνη της, δεν ξέρει τι να γίνει. Καταλήγουν παρέα. Έρχεται η ώρα για αίτηση της Κλέλια στο 2 και σε όλη αυτή τη διαδικασία γνωρίζει μια τύψα που λέγεται Ζωή. Που εκεί πέρα είναι η μπαρουτοκαπνισμένη, η ναι μεν νεαρή, αλλά πολύ πιο συντονισμένη με, με τα της Αθήνας κτλ. Και που θα εξηγήσει τη ζωή στο Βλαχαδερό. Τι βοηθά?
Δεν είναι Βλαχαδερό. Δεν είναι Βλαχαδερό γιατί είναι από νησί, είναι θαλασσόβλαχος.
Συγγνώμη. I stand corrected. I stand corrected. όντως κάνει παρέα, την βοηθά να πιάσει μια δουλειά ως υποδοχή εκεί πέρα σε μαγαζί. Βρίσκουν τρόπο στη φτίνια να μπορούν κάπου να χρησιμοποιούν ένα πιανάκι για να κάνουν την εξάσκησή τους, την προετοιμασία τους για την εξέταση και τα λοιπά. Μετά πολλά μοιράζονται εκεί και τα γκομενικά, μαθαίνει για τη φάση με τον ωραίο στη ζωή, το παίρνει προσωπικά, λέει θα πάμε εκεί που είναι και θα πετάξουμε αυγά στο σπίτι. Πηγαίνουν, του πετάνε αυγά. Όλα καλά, no worries. Ο Θάνος συνεχίζει να εκτοξεύει χρήματα προς τη μεριά της Κλέλιας και θα πάρουμε αυτή τη σπιταρόνα και θα είμαστε cool και τα λοιπά. Επίσης ο Θάνος σε μια απόπειρα που κάνει ο Παπαγαλιάς να μας δείξει ότι ο Θάνος είναι και kingster στο κρεβάτι.
Mm-hmm.
Πώς αποδίδεται αυτό? Βάζει την Κλέλια να του χορεύει για λίγο μπροστά του με σόρχα.
Έτσι πρέπει. Αυτά δεν ξέρω. Αυτά στο χωριό μου μπορεί να σου βγάζαν όνομα. Άμα τα γουστάρεις όλα αυτά.
Παιδιά, αυτό δεν περνιέται για King ούτε στο Βατικανό. Δηλαδή τώρα προσπαθεί να μας δώσει μια εσάνς για το Θάνο, ξέρω εγώ, ότι είναι deviant. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, οκ. Γενικά όποτε λέω για Θάνο και τα λοιπά, σκεφτείτε ότι περνάει από μια φάση το όποιο interaction. Λέει κάποια μαλακία ο Θάνος επειδή ζηλεύει, θέλει να μας δείξει ότι κάπως είναι χειριστικός. Ταυτόχρονα δεν το έχει να είναι χειριστικός και είναι και μεγάλος ψεύτης κακιώσης. Οπότε ξεκινάει λίγο με γλύκα κάθε interaction με την Κλέλια και κάπου λίγο στραβώνει στην πορεία. Στην αρχή ήπια, μετά πιο... Απλά, άμα το φανταστείτε έτσι, ξέρετε ακριβώς τι παίζει. Τέλος πάντων, okay. Έχει τη μέρα της εξέτασης, άφαντη η ζωή. Την ψάχνει εκεί πέρα η Κλέλια, πακέτο. Και μαθαίνει ότι, επειδή την προηγούμενη νύχτα ήταν μαζί, ρε παιδί μου, την άφησε με το παπί εκεί. Βασικά δεν είναι παπί, βέσπα που λέγανε. Τέλος πάντων, ήταν ότι ήταν.
Ναι.
Και στο γυρισμό, κάποιος την έλειωσε στον δρόμο. Οπότε, συγγνώμη για αυτό που θα πω, τέλος στη ζωή. δεν το κάνω επίτηδες. Okay. Λοιπόν, και για να καταλάβετε τα μπρος πίσω που λέγαμε τα χρονικά, συνειδητοποιούμε ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα του κονσέρτου του Ορέστη, όπου πηγαίνει η Κλέλια μετά. Και τη βλέπουμε στη συνάντηση με τον Ορέστη, βλέπουμε μόνο αυτά που λέει η ίδια. Λέει ότι δεν θέλω να είμαστε έτσι για πάντα, με αυτό το άχαρο λόγο προϊστορίας κτλ. Τη βλέπουμε ότι μονολογεί, ξέρω εγώ, και σηκώνεται και φεύγει. Και επανερχόμαστε με random πλάνα από το ότι η άλλη ακόμα γεννάει.
Ναι.
Αυτό τώρα δεν είναι normal χειρισμός του timeline. Δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ήθελες να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα έπρεπε, ήταν λογικότερο να μου δείξεις σπάνε τα νερά στην αρχή και να μου δείξεις ό,τι θέλεις να μου δείξεις από τα πράγματα που τρέχουν παράλληλα και να φτάσεις μετά να μου συνεχίσεις τη γένα. Αλλά όχι, μου ήθελες τον μπρος πίσω με το Δημοσθένη, μου ήθελες τον μπρος πίσω με τη γένα, μου ήθελες τον μπρος πίσω με το κονσέρτο. Δεν το λες οικονομία αυτό. Απ' την άλλη βέβαια, σκέψου άμα ήταν και οικονομία στη μέση, ποια έξι επεισόδια, 2,5 θα είχε βγάλει.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, καλά μου παιδιά, υποτίθεται ότι ο Ρέστης έκανε την προσπάθεια να κάνει το χατήρι της Αλεξάνδρας, έριξε άκυρο στην αίτηση της της κλαδιάς. Παρ' όλα αυτά κάνει εντύπωση αυτούς οι υπολείπους του οδείου, γιατί τους λέει, μα είναι καλή, γιατί τις έδειξες άκυρο, ξέρω. Και αναστρέφεται αυτή η απόφαση, οπότε δεν πολυλειτουργήσε το πράγμα, δεν ήθελε να καρφωθεί κιόλας, εντάξει. Και αυτό μας οδηγεί σε άλλο ζήτημα. Πάλι πάμε ξανά στο κομμάτι της γένας, στη φάση της γένας και στη συνάντηση στο μπαρ. Όπου τώρα βλέπουμε τον Ορέστη να ζητά συγγνώμη και ότι προσπαθεί να την αποφύγει και ότι προσπαθεί να μην χάσει από τη ζωή του τη μουσική που ήταν το ένα πράγμα τέλος πάντων που τον κρατά normal και τώρα και το μωρό κτλ. Τώρα με τα πολλά καταφέρνει και γεννάει η Αλεξάνδρα, αφού ψάχνεται και κινείται μέσα στο κέντρο της Αθήνας με τα μάξι, δεν ξέρει τι να γίνει και ουρλιάζει, ζητά βοήθεια, ιστορία, ό,τι να είναι, και δεν υπάρχει κανείς στο κέντρο της Αθήνας. Νύχτα, κανείς στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το κέντρο, αλλά πρώτον, το θέλω κι εγώ. Δεύτερον, αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο το 15 Αύγουστο, ξέρω.
Ισχύει. Δεν μου αρέσει καθόλου η Αθήνα. Το καλοκαίρι, αλλά μέσα στο 15 Αύγουστο είναι όνειρο.
15 Αύγουστο περνάς, ξέρω εγώ, Βασιλής Σοφίας με κλειστά μάτια και μπορείς να ποντάρεις τα σοβαρά στην επιβίωσή σου. Παίζει αυτό, μην το κάνετε. Μην το κάνετε.
Ναι, ναι, αλλά ισχύει τέλος πάντων. Είναι άδεια η Αθήνα. Έχει τύχει μία φορά στη ζωή μου έχει τύχει να είμαι 15 Αυγούστου στην Αθήνα. Και ισχύει.
Μα το βλέπεις αυτό και λες, αν τώρα δεν είχε 48 εκατομμύρια βαθμούς, θα ήταν ό,τι καλύτερο υπήρξε ποτέ. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μαζί, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, κάνουν εκεί πέρα την κόρη, δεν θέλει να την αγγίζει καθόλου. Υποτίθεται ότι παίζει επιλόχιος κατάθλιψη. Παράλληλα προσπαθεί να επανέλθει στη δουλειά για να αισθανθεί ο εαυτός της κτλ. Αλλά αρχίζουν και την παραμερίζουν λίγο περίεργα τώρα με αφορμή τη γένα. Λίγο τη σταμασάνε, κάτι αναλαμβάνουν κάποιον πελάτη που υποτίθεται ότι ήταν δικός της, ξέρω εγώ, γίνονται κάτι τέτοια περίεργα. Αρχίζει τραβώνει όμως ο Ορέστης, διότι αφιερώνει άλλη όλη την ενέργεια εκεί πέρα, ας πούμε, και αποφεύγει τον μωρό πως ο διάλογος το λιβάνει. Είναι και οι δύο αγχωμένοι, εκφράζεται αυτό γενικά, ότι όπως και αν είναι η φάση, ό,τι και αν περνάνε τώρα, πάντα έχουν αυτό το άγχος για την ιστορία με το φόνο, εντάξει. Κάπου όμως ξεσπάνε, ρε παιδί μου, βγαίνουν όλα προς τα έξω και πάνω στη φούρια εκεί η Αλεξάνδρα καταφέρνει και παίρνει αγκαλιά το μωρό και μετά γίνονται αυτοκόλλητοι, ρε παιδί μου. Το ξεπερνάει αυτό, εντάξει, κομπλέ. Ο Αντώνης, είπαμε, προσπαθεί να προσαρμοστεί στην Αθήνα και σκέφτηκε ότι ένας καλός τρόπος να γίνει αυτό είναι με τον Grindr.
When in Rome, man.
Κοίτα, κατανοώ. Δεν είναι το πιο άκυρο σαν σκέψη, αλλά ταυτόχρονα όταν δεν έχει συνηθίσει και τα μέρη, τη φάση, τον κόσμο κτλ. Ερωτηματικό. Τέλος πάντων, πέφτει σε ενέδρα στην ουσία. Δηλαδή, κάνουν συνεννοούνται να πάει και ήταν κάτι μαλακισμένα. Που στην ουσία κανονίζαν ένα ραντεβού για να κάνουν τόπι στο ξύλο τον όποιο γκέι εμφανιζόταν. Οπότε δεν του λείπανε, δεν του φτάνανε όλα τα υπόλοιπα. Έπρεπε να φάει και έξτρα πίκρα ο Αντώνης. Όπου εκεί λυγίζει τέλος πάντων και παίρνει τηλέφωνο τον Σπύρο μόνο και μόνο για να ακούσει τη φωνή του, ας πούμε, μπας και καλμάρει. Τον βλέπει χτυπημένο και η Κλέλια ζορίζεται, γιατί μέσα στο μυαλό της εκείνη έχει το ότι σκοτώθηκε μια φίλη που έκανε πρόσφατα. Η ζωή που λέγαμε και σου λέει τώρα δεν είναι να έχουμε κι άλλο, να χάσω κι άλλο τη ζωή μου. Ο Φάνης τρώει σουβλάκια μόνος του πίσω στους παξούς. Τα λέει εκεί πέρα λίγο με το Σπύρο, λέει μην ανησυχείς, θα φροντίσω να μην αμπάθει τίποτα, αυτά που λέει ο Φάνης συνέχεια όλη την ώρα. Αλλά ξέρω εγώ, έλα να καλύψει το κενό του πατέρα σου στην πίσνα. Ήδη ξέρεις περί τίνος πρόκειται, πρέπει να συνεχιστούν οι δουλειές. Σφίγγεται εκεί ο Σπύρος, αλλά το καταδέχεται, ας το πούμε έτσι. Okay. Και γυρνάμε στη Μαρία για λίγο, διότι βλέπουμε ότι κυκλοφορεί στο νησί η Μαρία αλλά κάνει κακή εντύπωση στους τριγύρω ότι δεν τα έχει τελείως βαμμένα μαύρα για το ότι δεν είναι αράντο χαράλαμπος να την κάνει τόπο στο ξύλο. Τα έχει αυτά ο κόσμος και τα μικρά τα μέρη τα έχουν.
Ναι.
Αλήθεια είναι. Και τους πάει λίγο κόντρα, ταυτόχρονα αισθάνεται και μόνοι, ρε παιδί μου. Και μνημονεύει και τον Ορέστη, γιατί λέει ότι μόνο ο Ορέστης, ξέρω εγώ, μου φέρθηκε σαν να είμαι άνθρωπος από εδώ πέρα. Ενώ όλοι οι άλλοι εδώ που ξέρανε και δηλαδή τραβάω, ήταν αυτό που ήταν. Βρίσκει εκεί στο σπίτι και κάτι ξεχασμένα λεφτά, που συνειδητοποιεί ότι είναι του Χαράλαμπου, και τα μιλάει εκεί με την καινούρια της κολλητή, τη Χαρούλα. Για να βρει τρόπο, θέλει κάπως να τα. Είναι μαύρα, δεν μπορείς να πεις πηγαίνουν τα χωνοτράπεζα κτλ. Αλλά κάπως να τα αξιοποιήσουμε, να πιάσουν τόπο κάπου εκεί να το μαγειρέψουμε. Οκ. Και έρχεται η ώρα που κάποιος δίνει στο οδείο το προηγούμενο του Ορέστη με την Κλέλια. Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, πάτησε περισσότερο στο ότι συναντήθηκαν μαζί έξω σε αυτή τη συνάντηση που κάναμε όλη την ώρα μπρος πίσω. Και δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Οπότε άδεια άνευ αποδοχών μέχρι να ξεχαστεί, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Και εκείνη που το συνδυάζει ο Παπακαλιάτης με το ότι τον διακόπτουν σε ένα μάθημα, το ξεκινάει και λέει για το τι ρόλο παίζει ο ψυχισμός του μαέστρου κατά την εκτέλεση. Και υποτίθεται ότι τον κόβουν, πάνε, έχει τα κακά τα μαντάτα και γυρνάει να συνεχίσει το μάθημα που θα είναι και το τελευταίο του μέχρι νεοτέρας, τέλος πάντων. Και το συνεχίζει το πράγμα αυτό, γιατί ο μαέστρος δεν έχει πραγματικά έλεγχο των πάντων, όπως και να το κάνεις, και ο καθένας έχει κάτι, τέλος πάντων, που τον κρατάει από τη βαρβαρότητα και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνω ότι πήγε να πετύχει εκεί, ήθελε λίγη δουλίτσα παραπάνω. Ήθελε λίγη δουλίτσα παραπάνω.
Ναι.
Στα θετικά, ο Αντώνης μετά από όλη την πίκρα που έχει φάει, χώνεται σε ένα μπαράκι εκεί πέρα και αρχίζει και κάνει φωνητικά. Οπότε παρέρχεται στο τραγούδι και εκείνη που συνδέεται και με την ιδέα που εκφράζει ο Ορέστης. Και καλά, ο καθένας έχει κάτι που τον κρατά από τη βαρβαρότητα. Για τον Ορέστη είναι η μουσική, τέλος πάντων, από τη δική του τη σκοπιά, και για τον Αντώνη είναι το τραγούδι και τον φέρνει λίγο σε μια καινούργια ισορροπία. Συνεχίζουμε τα μπρος πίσω και βλέπουμε ότι ο Δημοσθένης τα μαγειρεύει για να καταφέρει να πάει με ένταλμα έτοιμος στους Πάξους για να ξεκινήσει η έρευνα. Επιστρέφουμε σε Ορέστη και Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα στην ουσία έχει παραγωνιστεί από τη δουλειά της πλέον και με δάκτυλο του πατέρα της του ίδιου. Ο Ορέστης, είπαμε, σούτ από το οδείο. Και τώρα είναι στη φάση που δεν έχουν να τα κυνηγάνε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να τους έχει φύγει ταυτόχρονα και ένα βάρος. Δηλαδή, ναι, μεν έχασε ο καθένας τη δουλειά που αγαπά, αλλά μεταξύ τους είναι, για αυτό το μικρό διάστημα, είναι πιο εντάξει. Μαθαίνει η Κλέλια γιατί έφαγε σουτ ο Ορέστης, πηγαίνει στη διοίκηση, ζητά τα αρέστα, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εκτός από τον Θάνο. Ο Θάνος ενδιαφέρεται. Την κατηγορεί κιόλας. Ότι πηγαίνεις και γαμιάσαι πίσω από την πλάτη μου και κάτι τέτοια. Και όταν το ρωτάει βέβαια η άλλη αν την κερατώνει, λέει όχι, όχι. Μα έχουμε δει, δεν ξέρω πώς νοσοκόμες κανονίζει στη βάρδια, αλλά κανονίζει. Ή δεν ήταν μόνο νοσοκόμες, δεν ξέρω, ήταν και γιατρίνες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κανονίζει διάφορες, τέλος πάντων. Και σπάει περισσότερο η σχέση τους εκεί πέρα, υπάρχουν θέματα. Ο Σπύρος από τη... Να, ορίστε, βλέπεις εδώ, όταν είσαι στο mood, ξέρεις ότι, ξέρω την ώρα που σημειώνω ότι ο Σπύρος είναι γκέι. Ωστόσο, ναι. Προσπαθεί, υποτίθεται, να το παίξει για τα μάτια του κόσμου ότι είμαστε cool τυπάκια σαν όλα τα άλλα, έχοντας στην ουσία μια κάλπικη σχέση με τη Γιάννα. Και εγώ δεν γράφω Γιάννα, γράφω Γιάννης στις σημειώσεις.
Είναι μυστήρια αυτή. Είναι μυστήριος χαρακτήρας.
Γιάννα, ναι, είναι λίγο... Έχει λίγες σκηνές αυτή τη φορά, λιγότερες.
Ναι, έχει λίγες σκηνές, ναι.
Και δεν στάθηκε εκεί ιδιαίτερα, γιατί αν θυμάστε στην πρώτη σεζόν πήγε και της επιτέθηκε και ο Χαράλαμπος.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο δεν επεξεργάζεται καθόλου ως χαρακτήρας. Στην ουσία δεν το επεξεργάζεται καθόλου η σειρά. Δηλαδή, περίμενα να γίνει έτσι κάτι εκεί πέρα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Η μάνα του πάντως, η Μαρία του, λέει ότι τι είναι αυτά που κάνεις, μην πιέζεσαι άλλο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Τέλος πάντων, συνεχίζεται εκεί η μπίζνα μεταξύ Φάνη και Σπύρου, αλλά πάει εκεί πέρα να του πει κάτι μαλαγανιές ο Φάνης για να πάρει εκείνο στην τουφέκι και του λέει, όχι λέει, δεν πρόκειται, δεν είμαι χαζός, θα το κρατήσω εγώ σε εγγύηση και άμα κάνεις παρόλα και προσπαθείς να μου τα φορτώσεις όλα, τότε θα δεις τι έχει να γίνει. Στο μεταξύ, Μαρία και Χαρούλα χώνονται κέρκυρα. Και για να ξεσκάσουν και για να ρίξουν χρήματα σε ένα καταφύγιο που δεν είναι κανονική αναγνωρισμένη δομή για κακοποιημένες γυναίκες. Και όσο τέλος πάντων κάνει τα δικά της η Μάρια, κάποιος που δεν ξέρουμε ποιος είναι, σε πρώτη φάση, πετυχαίνει τη Χαρούλα εκεί που έχει αράξει ένα καφέ και της το γυρνάει. Δεν συστήνεται, δεν γίνεται τίποτα, απλά της το γυρνάει. Γεια σας. Η Μαρία εντωμεταξύ κάθεται και συζητάει εκεί και λέει ότι ξέρω ότι έχω πρόβλημα και ξέρω ότι κάτι πρέπει να κάνω για να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, μπορεί να γλίτωσα τέλος πάντων, αλλά όλο το υπόλοιπο το έχω ζήσει και δεν ξέρω πώς να είμαι αλλιώς. Επίσης, καλές σκηνές εδώ πέρα με την Καβογιάννη, γενικά. Είναι σιγουράκι. Ο Φάνης δέχεται εκεί πέρα μια επίσκεψη από τον συνεργάτη του, τον Τζοβάνι, τον Μαφιόζο, ο οποίος είναι λίγο. Ήρθε να πει ένα γεια, το οποίο ήταν απειλή, έτσι πάνω αυτά. Είναι τα Μαφιόζη και τα κλείσε. Και δείχνει εδώ η σειρά σε κάποια φάση τον Φάνη να είναι δευτερόλεπτα από το να αυτοπυρποληθεί και να αυτοκτονήσει. Και τελικά κάνει πίσω. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ αδύναμο στη σειρά. Δεν μου φάνηκε να χτίστηκε ποτέ.
Ναι.
Και ότι μπήκε ώστε ξαφνικά να σκεφτούμε εμείς κάπως διαφορετικά τον Φάνη, ας πούμε.
Το οποίο είναι πολύ οδυνηρό να το κάνεις και πολύ δύσκολο. Και χτες συνέβη κάτι τέτοιο κάτω στο νησί. Μια γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε.
Αυτοπυρπολήθηκε, γιατί είδα ότι βρέθηκε απανθρακωμένη στα κύθυρα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν.
Ναι, αυτό λέει το πρώτο τέτοιο. Αυτό λέει το πρώτο πόρισμα. Δεν έχει πάει τώρα στον ιατροδικαστή. Είναι μητέρα συμμαθητρίας μου. Και πώς να σου πω, είναι δύσκολο αυτό να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση ώστε να φτάσεις, πώς να σου πω, σε αυτή την πράξη. Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε ναι, το καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λες, ναι.
Είναι, παιδί μου, το ξέρεις, η μόνη κατήφια που έδειχνε, ο Φάνης έδειχνε να είναι φάση business as usual, αλλά έχουμε κάτι άγχη εκεί πέρα με την business, μη μας την πέσουν οι Ιταλοί και μας φάνε. Εντάξει, αυτό το είχε και στην πρώτη τη σεζόν. Και το μόνο που ξέφευγε, ας πούμε, ξέρεις, πιο πολύ προς ένα επίπεδο κατάθλιψης, ξέρω εγώ τι να είναι, είναι εκεί που έτρωγε τα σουβλάκια μόνος του. Μια-δυο φορές. Αυτό δεν είναι χτίσιμο για να φτάσει ο άλλος να κάνει τέτοιο βήμα. Και δει ένας χαρακτήρας που έχει ξοδέψει όλο του το χρόνο επί της οθόνης να δείχνει ότι πάντα βρίσκει κάποια δικαιολογία ώστε και να πουλάει σε όλους ότι κάνει ό,τι κάνει για το καλό των άλλων, αλλά ταυτόχρονα αυτό τελείως τυχαία να συμβαδίζει με το συμφέρον της Σέπης. Μου είχε φανεί αδύναμη η περίπτωση του Φάνη στην πρώτη σεζόν, δηλαδή, δεν μου φάνηκε ακόμη
πιο. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, και δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι έχει τις μεγαλύτερες περγαμηνές ο Μουρατίδης.
Μα εδώ πέρα, κοίτα, δεν ήμουν φαν ούτε της ερμηνείας του την πρώτη φορά. Θεωρούσα ότι το αποτέλεσμα ήταν μέτριο. Αλλά σε αυτό που περιγράφω τώρα δεν μου φταίει ο Μουρατίδης.
Όχι, όχι, έχει να κάνει το γράψιμο. Εκτός άμα συμβολίζουν κάτι τα σουβλάκια, δεν ξέρω. Κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί λίγο παραπάνω με παπακαλιά της, μπορέσει να μας βοηθήσει.
Νομίζω για μια στιγμή ότι εννοούσες κάποιος που έχει ασχοληθεί παραπάνω με τα σουβλάκια και λέω πώς θα διαχωρίσουν οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Πώς θα μοιραστούν τα παράσημα, ξέρω. Σοφία και Μιχάλη στην Αθήνα, είναι εκεί χαλάρωση, παιδιά. Η Σοφία λέει στα παιδιά ότι κοιτάξτε να δείτε, χωρίζω, τα διαδικαστικά είναι Θέμα χρόνου, ο Μιχάλης συναντά την αδελφή του που είναι δικηγόρος και λέει κάτσε να σου πω κάτι. Λέει χοντρικά, πολύ χοντρικά, σοκάρεται λίγο αδελφή, λέει πρέπει να τα πεις αυτά, είναι θέμα και τα λοιπά. Στο μεταξύ, σκάει ωραία στη σπιτάκι και είναι εκεί πέρα μια Αλεξάνδρα με ένα δικηγόρο. Και του λένε, κοιτάξτε να δεις, για να... επειδή υπάρχει αυτό το θέμα με εκείνο το φόνο και την εμπλοκή σου, ξέρω εγώ, στη συγκάλυψη και τέτοια. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς και δει η κοράκλα, μια ωραία λύση είναι να βγάλετε διαζύγιο και να πάρει την επιμέλεια η Αλεξάνδρα. Tilt.
Ναι.
Tilt. Δηλαδή και πολύ πολιτισμένοι ήταν στη σκηνή εκεί όλη η φάση. Tilt. Ναι, δεν λειτουργεί γενικά πολύ καλά αυτό. Και αυτό ήταν χώσιμο από τον πατέρα της Αλεξάνδρα στην ουσία. Τέλος πάντων. Και τώρα, παιδιά, με τα τόσες φορές που έχουμε δει τρέχουν πράγματα παράλληλα, συμβαίνουν στο μέλλον, στο παρελθόν κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να συντονιστούν αυτά τα πράγματα. Πάμε νοχελικά προς αυτό το συντονισμό και βλέπουμε το Σπύρο να πηγαίνει πάλι στα ανοιχτά, να τσεκάρει το πτώμα στη θέση του, αλλά λείπει. Και τότε είναι που σκάει και σήμα από την Κέρκυρα ότι εντοπίστηκε το πτώμα και έρχεται ο Δημοσθένης Κουβάς. 500 φορές μπρος πίσω.
Ναι, σαν άλλος Γιάννης Αγιάννης.
Τι Γιάννης Αγιάννης. Μερακλής που μαρώ είναι αυτός τώρα. Λοιπόν, το πέμπτο επεισόδιο, το πρώτο τελευταίο, είναι αυτό που συμπάθησα περισσότερο. Τι παίζει στην ουσία. Βλέπουμε τη Μαρία και ζητά βοήθεια από την κοπέλα που κουμαντάρει το καταφύγιο. Και εκείνη την παραπέμπει σε ψυχία του. Και θα την πληρώσουμε εμείς, σου λέει, τόσα λεφτά μας έφεσες και τα λοιπά. Θα κάνει συνεδρίες εξ αποστάσεως. Εξοικειώνεται με το Zoom η Μαρία. Συμβαίνουν και αυτά. Ξεκινά τις συνεδρίες. Σε κάποια φάση αισθάνεται και άσχημα, που δεν έχει, είναι σε απόσταση και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον γιατρό, οπότε του στέλνει να τα ψήσει μπακλαβάν, κατάλαβα, σε κάποια φάση.
Ναι.
Γίνεται γι' αυτό. Αλλά η σκέψη είναι η εξής. Ότι βλέπουμε τι λέει η Μαρία στη συνεδρία, εκφράζει κάποιες ιδέες, κάποια βάσανα, τέλος πάντων, κάποιους προβληματισμούς, και η σειρά μετά μας πηγαίνει σε χαρακτήρες που στην ουσία βιώνουν το ανάλογο ζήτημα. Αυτό σαν προσέγγιση, παρότι δεν είναι πρωτόγνωρη, είναι καλή φάση.
Ναι.
Πάλι έχω διαφωνίες με το στυλ της εκτέλεσης και ειδικά με το μοντάζ, διότι έχουμε αυτό το κουσούρι εδώ, το κάνω το παραλληλισμό, αλλά σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, ας κάνω άλλο ένα μπρος πίσω και κάτι τέτοια. Αλλά όντως το πάει συγκριτικά αρκετά καλά εδώ. Αλλά θα το καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, αυτός, μαθαίνουμε ότι αυτός που κέρασε τον καφέ τη Χαρούλα ήταν ο Δημοσθένης. Ο οποίος σκάει και χωρίς καν να το διευκρινίσει αυτό πρώτα, ζητάει από τη Χαρούλα να τον κεράσει αυτή τη φορά. Τα βρίσκουν, περνάνε καλά. Είναι ωραίο το κλίμα, κολακεύεται και η Χαρούλα, παρότι το παίζει δύσκολη στην αρχή. Και παιδιά, ο τύπος είναι πολύ λίγδας πέφτυλας, έτσι, αλλά το πουλάει αυτό, το πουλάει πολύ καλά. Δεν έχω αντίρρηση, δηλαδή ο χαρακτήρας είναι φοβερός λίγδας. Αλλά με το που προκύπτει στη συζήτηση ότι η Χαρούλα είναι από τους παξούς και είναι στην Κέρκυρα because reasons, σφίγγεται ο άλλος και αν είχαν κανονίσει να βρεθούν πάλι, άφαντος. Γιατί όταν είσαι διεφθαρμένος αστυνομικός καριερίστας, μετά τη σύνταξη, εκτός του ότι θες να κάνεις τη δουλειά σου στα σοβαρά για να μην βαριέσαι, δεν σηκώνεις και σύγκρουση συμφερόντων. Μέσα σε όλο αυτό το ό,τι να είναι κλίμα, ο Θάνος, και μετά από τους τσακωμούς προηγούμενους, θεωρεί λογικό να κάνει πρόταση γάμου στην Κλέλια. Το παιδί είναι χαζό.
Είναι, εντάξει, είναι άνιωθος. Είναι άνιωθος.
Απλά. Δεν πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Θίγεται και αρχίζει και τη μειώνει. Ότι είναι χαζοκόμενα και τέτοια. Αγόρι μου. Δεν την παλεύεις. Κοπέλα μου, σηκώ, φύγε. Και η άλλη, η τρελή, αποφασίζει ότι τέλος πάντων δεν θέλω να παντρευτώ, εντάξει, αλλά ας του δώσω μια ευκαιρία ακόμη του ηλίθιου. Και εκεί είναι που κολλάει μετά το στιγμιότυπο από την ψυχοθεραπεία της Μαρίας, που λέει για το πώς ξεκινά το και καταλήγει το κλίμα της κακοποίησης πάνω σε μια σχέση. Μετά μιλάει πάλι για την απιστία του Χαράλαμπου, που ήξερε ότι ο Χαράλαμπος ξενοπηδούσε. Και μας θυμίζει μετά παράλληλα ότι και ο Θάνος ξενοπηδάει. Παίζουν κάτι τέτοια. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι ο Αντώνης κάνει ένα κολλήτη, την πέφτει ένα σπάρμαν, περνάνε τη νύχτα στο σπίτι του, ξυπνάει και συνειδητοποιεί πανικόβλητος ότι έχει έρθει όλη η οικογένεια, είναι η οικογένεια στο σπίτι και τρώνε πρωινό. Και σου λέει, από πού να φύγω εγώ τώρα. Και τον αντιμετωπίζουν τελείως normal, γιατί η οικογένεια ξέρει για το γιο το δικό της, δεν έχει κανένα θέμα και τα λοιπά. Και όλο αυτό του φαίνεται εξωγήινο. Δεν ξέρει αν το διαχειριστεί καθόλου ο Αντώνης. Που επίσης ήταν, πιστεύω, ωραία φάση.
Ναι, ισχύει. Ισχύει και σου δείχνει και μια διαφορετική, πώς να σου πω. Μια... όχι μονάχα στην ελληνική τηλεόραση. Δείχνει μια οπτική για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γκέι και το πώς κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα σχετικά για εκείνους δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Συνήθως δηλαδή περιβάλλεται γύρω, πώς να σου πω, γύρω προς την δουλειά τους ή περιβάλλεται γύρω από τους φίλους τους ή το coming out στην οικογένειά τους και πολλές φορές δεν βλέπεις το πώς κάποια πράγματα ξέρεις. Είναι φυσιολογικά για όλους και το πώς το αντιμετωπίζουν εκείνοι. Μένα δηλαδή αυτή η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ.
Στην τελική γνωρίζεις μόνο τα πράγματα όσοι είχαν για σένα και υποθέτεις ότι έτσι είναι για όλους. Οπότε μόλις πέφτεις σε κάτι άλλο λες what? Γιατί σου ακυρώνει ρε παιδί μου όλη την γενικότερη αντίληψη που είχες για το τι συμβαίνει εκεί έξω ρε παιδί μου. Αυτό το κολλάει με ένα κομμάτι της ψυχοθεραπείας της Μαρίας που έχει μια τάκα πολύ συγκεκριμένη η οποία με τσαντίζει πάντα ως concept. Και με τσάντισε και εδώ. Λέει κανονικό είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Σωστά. Όχι. Όχι. Και όχι.
Εντάξει. Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη αυτό το οποίο χωράει θέμα συζήτησης είναι το ότι ένα από τα πράγματα τα οποία μας εμποδίζουν από το να είμαστε ευτυχισμένοι είναι οι συγκρούσεις οι οποίες έχουμε μέσα μας.
Mm.
Οπότε είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα της ψυχοθεραπείας να μπορέσεις να βρεις αυτά τα μοτίβα. Κάνεις δύο πράγματα. Είτε να συνειδητοποιήσεις από πού προέρχεται αυτή η συμπεριφορά και αν όντως δεν τη θέλεις να τη σταματήσεις, ή αν τη θεωρείς σωστή, να βρεις από ποιο λόγο προέρχονται οι ενοχές για αυτή τη συμπεριφορά και να την αποδεχτείς. Οπότε είναι λάθος η συγκεκριμένη φράση από μόνη της. Σαν μέρος ενός κόνσεπτ, για μένα είναι σωστή.
Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει αυτή, τέλος πάντων, αυτή η λεγόμενη κανονικοποίηση. Που αντιμετωπίζεται σαν να είναι κάποιο ευγενές άθλημα, κάποιος ευγενής στόχος. Και εκεί πέρα εγώ βαράω όλα μου τα tilt μαζί, διότι πρωτίστως κάποιος έχει αποτύχει στα ελληνικά. Γιατί έχει πιάσει την παπάτσα από τα αγγλικά, oh, we should normalize that, we should normalize whatever. Είναι the normalization of something or other. Που έτσι κι αλλιώς στα αγγλικά έχουν ξεχάσει τι σημαίνει normal.
Ναι.
Και εδώ έχουμε υιοθετήσει αυτή την απόσταση από το τι σημαίνει όντως κανονικό. Και θεωρούμε ότι κακώς θεωρούμε ότι όταν λέμε πως κάτι δεν είναι normal ή δεν είναι κανονικό, ότι είναι σαν να λέμε ότι είναι λάθος. Το οποίο επίσης είναι λάθος.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Το κανονικό είναι το σύνηθες. Ενίοτε το κανονικό είναι και είναι και το, αυτό που επιβάλλεται. Πώς λέμε, δηλαδή, πώς να σου πω, μπορώ να πιάσω ένα μάτσο νέρντουλε στην Ελλάδα και άμα του πω αυτό είναι κανόν, θα συνεννοηθούν, θα καταλάβουν τι είπα. Αλλά μόλις σου πεις, που είναι από την ίδια τη ρημάδα τη λέξη, μόλις σου πεις για τι είναι κανονικό και τι όχι, έχουν χαθεί για το τι σημαίνει κανονικό. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να είναι όλα κανονικά. Και δεν χρειάζεται για να αισθανθούμε καλά κάτι να είναι κανονικό. Ή δεν μπορεί να είναι κριτήριο το αν αισθανόμαστε καλά για να πούμε ότι κάτι είναι κανονικό. Δεν χρειάζεται. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η λέξη που ψάχνετε είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι που ψάχνετε. Γιατί και το μη κανονικό συναντάται στη φύση και είναι γι' αυτό το λόγο εξ ορισμού επίσης φυσιολογικό. Μετά έρχονται τα υπόλοιπα στάδια που θα ασχοληθούμε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Είναι κάτι, ξέρω εγώ, βολικό, άβολο, σωστό, λάθος, αν βλάπτει κάποιον ή δεν βλάπτει κάποιον και τέτοια πράγματα που είναι περισσότερο κοινωνικό-πολιτικό ζήτημα. Φυσιολογικό είναι η έννοια που ψάχνετε.
Ναι.
Κάθε φορά που εμφανίζεται, που ξέρω άτομα, που ξέρω τι μυαλά κουβαλάνε, ούτε χαζί είναι, ούτε τίποτα, ρε παιδί μου. Απλά ξέρεις, επειδή συνηθίζεις σε μια νομεκλατούρα που την υιοθετείς. Και εμείς κάνουμε χαζομάρες εδώ, που πολλές φορές ξεχνάμε τι θέλουμε να πούμε στα ελληνικά και το λέμε στα αγγλικά, ας πούμε, και ψαχνόμαστε μετά για να δούμε πώς διάλογο λέγεται. Δεν είναι.
Καλά, για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό.
Όλοι την πατάμε, έτσι.
Ναι.
Αλλά έρχεται μια στιγμή, ρε παιδί μου, που κάποια στιγμή θα τα συζητήσεις αυτά σε σοβαρά. Άμα βαριέσαι να αφιερώσεις λίγη ενέργεια να το συζητήσεις σωστά στα σοβαρά, πότε θα αφιερώσεις την ενέργεια του και άτομο μέσα. Εκεί είναι που το παίρνω λίγο. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά αυτό, ευχάριστο διάλειμμα. Συνεχάμε, εδώ πέρα. Έχουμε Γιάννα και Σπύρο, που είναι, είπαμε, σε αυτό το κάλπικο, σε αυτή την κάλπικη τη σχέση και τα λοιπά. Και έχουμε τη Μαρία που λέει από τη μεριά της ότι και εκείνη όπως έπραξε μέσα σε μια κακοποιητική σχέση με τον Χαράλαμπο, στην ουσία η ίδια έχει ευθύνη για το ότι έφτιαξε στον Σπύρο έναν επίσης κομπλεξικό άνθρωπο και καταλήγει και δίνει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα και όχι στην ευτυχία του κτλ. Αλλά ακόμα και έτσι τον ζηλεύει, γιατί λέει ότι τουλάχιστον εκείνος γνώρισε τον έρωτα με τον Αντώνη και ας μην πήγε, ρε παιδί μου, το πράγμα, ας στράβωσε. Ενώ εγώ δεν γνώρισα ούτε αυτό. Και μετά κάνει παπ, κλαίγια και ο Ρέστης για τον έρωτα. Αλλά εκεί δεν κάνει το κλισέ φιλιούντα αγκαλιάζονται για να πούμε, όχι, ναι, αυτό είναι σημάδι ότι υπάρχει έρωτας. Αλλά τα λένε, τα συζητάνε. Φώναξε ο Ρέστης την κλαίγια γιατί ήταν στα κάτω του. Και τα λένε φιλικά στην ουσία. Δείχνουν πρωτίστως ότι νοιάζονται ουσιοδός ο ένας για τον άλλον. Η κλαίγια λέει για πρώτη φορά σε άλλον άνθρωπο, μιλώντας στον Ορέστη για την υπόθεση με τη ζωή, ακόμα και για τα αυγά, οριακά αυτή η αλληλεπίδραση δεν τελειώνει εκείνη την ώρα σε φίλη. Και αυτό στην ουσία είναι εξήγηση στην απορία της Μαρίας που λέει κάπου εκεί στο ψυχίατρο ότι δεν ξέρει τι είναι έρωτας. Οπότε φροντίζει εκεί το επεισόδιο να σου δείξει κάτι το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό. Η Αλεξάνδρα τα δικά της ζόρια στη δουλειά. Σαμποτάρεται από τον πατέρα της, είπαμε. Εμφανίζεται και ο πατέρας της. Λέει του Ορέστη ότι εσύ ήσουν από την αρχή λίγος για μας, πάρε κανένα φράγκο και σήκω φύγε, ξέρω εγώ. Και άμα σηκωθείς και φύγεις, τότε και εσύ, Αλεξάνδρα, θα μπορέσεις να ξαναμπλέξεις με τις δουλειές και τα λοιπά. Αλλιώς δεν. Μέχρι και η Αλεξάνδρα συχαίνεται εκείνη την ώρα και ουρλιάζει δικαιολογημένα και ζητάει από τον Ορέστη να πετάξει τον πατέρα της έξω, ξέρω εγώ. Και πάλι επανέρχεται η ψυχοθεραπεία της Μαρίας και λέει ότι και εμένα με πρόδωσε ο βελίο πατέρας μου, γιατί ήξερε τι μου έκανε ο Χαράλαμπος. Και κάπου εδώ συμμαζεύονται λίγο οι παραλληλισμοί, διότι φτάνει ο Δημοσθένης. Ο Δημοσθένης Κουβάς. Τον βλέπει εξ αποστάσεως η Χαρούλα. Ενθουσιάζεται, πηγαίνει και φτιάχνεται. Δεν έχει ιδέα η Χαρούλα. Σου λέει, εντάξει, πέφτει σύρμα εκεί ότι ήρθε κάποιος, ήρθε έτσι και έχει να κάνει με αστυνομία και ιστορίες. Ο Φάνης πίζει στο άγχος. Εδώ είναι, λες και το χτίσιμο πηγαίνει ανάποδα. Είναι που όλοι οι υπόλοιποι που τους έχει κάνει ζημιά, ρε παιδί μου, έτσι, και η Σοφία και λοιποί, όταν τους λέει ότι πιέζεται, του δίνουν κι άλλη μία να πάει πιο κάτω. Αν αυτό το έβαζε πριν από την απόπειρα, την περίπου απόπειρα τέλος πάντων, θα έχει ωφελήσει περισσότερο.
Ναι, θα έβγαζε. Ναι.
Ο Σπύρος πηγαίνει στη μάνα του, στη Μαρία, και του λέει στην ουσία ποιος σκότωσε ποιον και τα λοιπά. Και σοκάρεται η Μαρία. Και τελείως τυχαία τότε βλέπουμε ότι σταματάει για μια περίοδο της ψυχοθεραπείας, γιατί δεν έχουμε πάρει φωτιά εδώ. Και κάπου εκεί βλέπουμε και τον Ορέστη να φτάνει στους Παξούς, που ούτε αυτό μπορούσαν να τα αφήσουν σε αυτή τη ρημαδοσειρά, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει πακέτο με time jump. Αλλά τέλος πάντων, ούτε αυτό. Λες και ήταν τόσο σημαντικό, ας πούμε. Αλλά anyway. Και φτάνουμε στο τελευταίο το ρημάδι του επεισόδιο, που επίσης είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, επειδή βλέπουμε τον Κουβά να πηγαίνει εδώ και εκεί, να συζητάει με τον καθένα, να τους παίζει λίγο μεταξύ τους, λίγο άλλα να λέει στη μία μπάντα, λίγο άλλα να λέει στην άλλη μπάντα. Οι άλλοι να συναντιούνται όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, να λέει ο καθένας τι μυρίστηκε από εδώ και από εκεί, πώς να το χειριστούν, σφίγγονται, ρε παιδί μου, για να μην καρφωθούν, και ελπίζουν να περάσει όλο αυτό το πράγμα και να επιστρέψει ο Κουβάς στον Κουβά. Είχε λίγο τα περίεργα, δηλαδή για μένα αυτό θα ήταν αρκετό concept από μόνο του, ok. Και νομίζω ότι αυτή η idea που βγάζει ως χαρακτήρας ο Κουβάς τέριαζε εδώ πέρα και ήταν επιτυχημένο, κατ' εμέ. Αλλά έφαγε ένα σκάλωμα σε αυτό το επεισόδιο να μπλέξει με τη λεγόμενη επαφή κληρονομιά, το Legacy Contact, που είναι τέλος πάντων κάτι που υποστηρίζεται σε iOS και Android, βασικά σε Google account και σε Apple account, όπου μπορείς να πεις ότι τέλος πάντων υπάρχει ένα σύστημα εδώ που ορίζω ένα άλλο Google account ή ένα άλλο Apple account, που σε περίπτωση που πεθάνω, τον εξουσιοδοτώ να ζητήσει πρόσβαση από εσάς την εταιρεία στα δεδομένα μου. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια περίεργη πινελιά εξυγχρονισμού απότομου.
Ισχύει. Ισχύει, αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο, το οποίο όντως μου κάνει εντύπωση, γιατί η σειρά του Παπακαλιάτη. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια από τις ελάχιστες, είναι σίγουρα η μοναδική ελληνική σειρά η οποία διαδραματίζεται στο σήμερα. Στο σήμερα. Και απ' τη μία, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επιλογή να προσθέσουν αυτό το πράγμα, αλλά και απ' την άλλη δεν μου έκανε και τόσο εντύπωση. Γιατί πλέον είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της πραγματικότητας το κινητό, οι λογαριασμοί μας, ξέρεις, τα accounts, με αυτή την έννοια, το οποίο μου φάνηκε οργανικό. Σε σημείο δηλαδή που σου κάνει ένα zap και σε βγάζει από το immersion. Είναι κάτι το οποίο ξέρεις, δεν το περιμένεις από σειρά.
Να σου πω, εγώ ως νερντουλάς, εγώ αυτό το εκτιμώ. Διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα πάρουν χαμπάρι ότι αυτό υφίσταται ως επιλογή. Ως νερντουλάς το εκτιμώ. Απλά μου κάθισε παράξενα, επειδή νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να έχει αφιερωθεί έξτρα ενέργεια σε αυτό το μαγείρεμα, το παιχνίδι που έκανε ο Κουβάς μεταξύ των χαρακτήρων και τους άγχωνε όλους. Αλλιώς δεν έχω, ως μονάδα, ως καταναλωτής και τα λοιπά, και μόνο ότι κάποιοι μάθανε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, εγώ εκτιμώ. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή, αν μπορούσε να κάνει και ένα 7ο επεισόδιο και να εξηγεί το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να κάνει backup, εγώ θα ήμουν μαζί του. Απλά δεν ξέρω τι ιστορία θα ήθελε να μου πει με αυτό. Λέμε τώρα. But anyhow, έτσι κι αλλιώς είμαστε στο κλείσιμο εδώ πέρα. Πού και πού παίζει αυτή, λέει ο ένας τον άλλον για την επαφή κληρονομιάς. Πιο πολύ σοκάρει τη Χαρούλα, σου λέει τι αηδίες είναι αυτές. Κλασικά, εντάξει. Anyway, βλέπουμε τον Αντώνη σε κάποια φάση και θυμάται την παλιά λατρεία που είχε στον πατέρα του. Έτσι όπως είναι τα παιδιά και θεωρούν ότι οι γονείς τους ξέρουν τα πάντα, είναι ό,τι καλύτερο κτλ. Και αυτή η εντύπωση, ειδικά από την εφηβεία και μετά, αρχίζει και αλλάζει, μέχρι που αρχίζει και ξανακτιμά από την ανάποδη πολλά χρόνια αργότερα. Είναι, κάνει ένα περίεργο κύκλο εκεί πέρα. Συνήθως τουλάχιστον. Αλλά όταν επειδή την παλεύει ο Φάνης, του λέει πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν σε ένα σημείο που ο ίδιος ο Αντώνης μας έχει πει από πριν, ας πούμε, ότι ο μικρός πήγε να πνιγεί εκεί και τον μάζεψε ο πατέρας του. Και όταν του το θυμίζει αυτό ο Φάνης, ο Αντώνης κάνει ότι δεν το θυμάται. Ενώ ξέρουμε ότι το θυμάται. Γιατί πλέον δεν γουστάρονται, παιδί μου, έχουν θέμα. Τέλος πάντων, καθώς σκέφτεται τα δικά του, έχει αράξει εκεί σε ένα γκρεμό ο Αντώνης και πάει να φύγει ολόκληρο κάτω. Οριακά το γλιτώνει το παλικάρι, θα βγάλει και άλλη σεζόν. Η Χαρούλα ζητά τα αρέστα από το Δημοσθένη. Τι είναι όλα αυτά, εδώ είναι η οικογένειά μου κτλ. Λέει, συγγνώμη που είμαι άφαντος, αλλά ξέρεις, conflict of interest. Το λάδι δεν είναι για όλους, τέλος πάντων. Με τα πολλά ενημερώνεται και η Χαρούλα ότι ο Αντώνης ήταν εκείνος που σκότωσε το Χάλαμπο και σοκάρεται φυσικά. Ήλπιζε, έλεγε κιόλας, πες μου ότι το έκανε ο Φάνης, επειδή συχαίνομαι το Φάνη στην ουσία και δεν με ενδιαφέρει να το έκανε εκείνος. Αλλά κόκαλο όταν είναι για τον Αντώνη. Προσπαθούν, είπαμε, πέφτει σήμα, προσπαθούν όλοι να συνεννοηθούν. Σε καθέναν λέει διαφορετική. Ο Κουβάς λέει σε κάθε μπάντα ότι έχει διαφορετική θεωρία για το τι μπορεί να σημαίνει τέλος πάντων η όλη φάση. Και παίρνει είδηση Σπύρο και Αντώνη ότι συναντιούνται. Και πηγαίνουν εκεί πέρα που έγινε το φωνικό. Για τον Σπύρο έχουμε δει σε άλλο σημείο πιο νωρίς ότι εκεί πέρα πηγαίνει και ηρεμή. Πράγμα που δεν μπορεί να καταλάβει ο Αντώνης. Ο Αντώνης στην αρχή δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει. Δηλαδή χρειάζεται πολλαπλές απόπειρες για να καταφέρει να μπει μέσα. Το θέμα είναι ότι τους έχει πάρει πρέφα. Τους έχει δει να φεύγουν, να επιστρέφουν από την ίδια κατεύθυνση και οι δύο, ο Κουβάς. Και πηγαίνει και κόβει κίνηση να δει το μέρος. Και τους παίρνει μετά χαμπάρι όταν τους ρωτάει αν κάνουν παρέα κτλ. Επειδή το αρνούνται, καταλαβαίνουν ότι τους λέει ψέματα. Και για να τους λέει ψέματα, κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει. Βλέπει εκεί από το σημείο της συνάντησης ότι τι υπάρχει εδώ σε σπίτι κοντά και είναι το σπίτι στο οποίο έμενε ο Ορέστης με την Αλεξάνδρα. Το σταμπάρει λοιπόν και πηγαίνει στον Ορέστη, ο οποίος έχει έρθει τέλος πάντων και ας πούμε ότι μένει εκεί, διότι και εκείνος έχει τα ψυχολογικά του πλέον για το μέρος και προτίμησε να κοιμηθεί στα μάξη. Τον ψαρεύει εκεί, τέλος πάντων, γεια σας. Βλέπουμε ένα τελείως άρρωστο οικογενειακό τραπέζι εκεί που είναι Φάνης, Σοφία, Κλέλια, Αντώνης που έχουν γυρίσει για την υπόθεση τέλος πάντων. Και Χαρούλα και τα λοιπά και είναι έτοιμος να φάει ένας τον άλλον μέχρι που πίζει η Χαρούλα και λέει σκάστε ξέρω εγώ. Σκάστε, ας το κάνουμε να σου πουλήσουμε τρέλα. Μια φορά κάνουμε ένα τραπέζι εδώ πέρα, οκ. Okay. Μπράβο, μπράβο. Παίρνει πρέφα ο Δημοσθένης ότι ο Μιχάλης είναι ο αδύναμος κρίκος. Και του λέει πες τα παιδί μου, πες τα. Ορέστης και Κλέλια πάνω στην αναμονή συναντιούνται πάλι και στην ουσία επανασυνδέονται κανονικά. Εκεί παίζει και αυτό το δευτερόλεπτο που επανέρχεται ο Σπιγκουίνος που έλεγε ο Σταύρος.
Ναι, ο Σπιγκουίνος ήταν.
Πάει και αυτό. Βλέπουμε Φάνη και Σοφία την κάνουν, πηγαίνουν στο κότερο του Τζιοβάνι στα ανοιχτά για πάρτι. Και τελειώνει αυτό και υποτίθεται ότι γυρνάνε με ταχύπλο, ρε παιδί μου. Και σταματάνε κάπου στη μέση της διαδρομής και εκτελούν το Φάνη έτσι όπως είναι. Βλέπουμε ότι το πτώμα του Φάνη πέφτει στη θάλασσα. Βλέπουμε ότι στρέφουν όπλο στη Σοφία. Δεν βλέπουμε ποτέ όμως τι γίνεται με τη Σοφία. Ούτε πίου, ούτε βλέπουμε κάτι να πέφτει άλλο στη θάλασσα έξτρα. Οπότε ερωτηματικό. Και καταλήγουμε και στο Δημοσθένη που πηγαίνει να πιέσει τον Σπύρο και του λέει κοίταξε να δεις, εγώ τον Φάνη θέλω, ξέρω τι μπεις να κάνει, ξέρω ότι είναι η όλη φάση με τη μαφία, δεν με ενδιαφέρει όλο το υπόλοιπο, στην ουσία θέλω να φάω αυτό που θα ακούγεται πιο cool στην όλη φάση. Και παιδιά, kid you not, έτσι τελειώνει αυτό που υποτίθεται την δεύτερη σεζόν. Δεν υπάρχει καμία κάθαρση πουθενά. Δηλαδή είναι επιτακτικό πλέον. Δηλαδή εκεί που τελειώνει η πρώτη σεζόν, μπορούσε να πει δεν είναι ντε και καλά υποχρεωτικό να συνεχίσει. Τώρα πρέπει να συνεχιστεί. Και παρακαλώ να μην συνεχιστεί με άλλες προφανείς σοφιστίες τύπου gay ή straight. Οι σχέσεις είναι πολύπλοκες γιατί οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι. Παιδιά, δεν είμαστε. Δεν είναι, η σειρά αυτή δεν είναι γραμμένη για 15χρονα. Δηλαδή πιστεύω. Έτσι, απλά λέω.
Ναι, αλλά εντάξει.
Θα μου πεις ο άλλος μπορεί να είναι 45 και να μην το έχει συνειδητοποιήσει ποτέ στη ζωή του. Ισχύει γι' αυτό. Εντάξει, αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι. Ή άλλο που λέει, δεν είναι πάντα λύση η αλήθεια, γιατί δεν την αντέχουν όλοι. Και είμαι. Be still my heart. Τι άλλο. Δηλαδή, σε λίγο θα πει κανένα use the force.
Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική, ότι είχε πολύ λιγότερο μπαζ η δεύτερη σεζόν.
Ναι. Το οποίο δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση διότι είναι προβλεπέ να ξεθυμαίνουν αυτά τα πράγματα μετά την πρώτη φορά του πρώτου ντόρου. Και,
ναι.
Και άσχετα με το αν είναι σόι, πολλά πράγματα λειτουργούν με διαφορά φάσεις. Δυστυχώς για εσάς το αγαπημένο μου παράδειγμα μάλλον σε αυτό είναι το Devil May Cry 2. Μάλλον τα πρώτα τρία Devil May Cry είναι video games. Μπορεί να μην τα ξέρετε, μπορεί να μας ενδιαφέρουν. Bear with me. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι είναι το Devil May Cry. Βγαίνει το πρώτο Devil May Cry. Παίρνει. Μιλάμε πολλά χρόνια πλέον πίσω. Παίρνει πολύ ωραίες βαθμολογίες. Είμαστε όλοι του συναφιού και λέμε με κάθε ευκαιρία σε όποιον μας ρωτήσει ότι είναι super το Devil May Cry. Δεν πουλάει πολύ. Αλλά επειδή ακούγεται συνέχεια ότι λέμε ότι είναι super, λέμε ότι είναι super, ο κόσμος το μισοθυμάται όταν ανακοινώνεται το Devil May Cry 2. Οπότε αρχίζει και ψήνεται. Και λέει, πω ρε φίλε, Devil May Cry 2. Βγαίνει Devil May Cry 2 και είναι μούφα. Είναι μούφα. Το λέμε εμείς οι δυσμοιροί στο δημοσιογραφικό το κομμάτι, είναι μούφα. Πουλάει τρελά το Devil May Cry 2. Πουλάει τρελά. Και κάθονται όλοι στον άξονα. Φυσικά αυτό που μένει στον κόσμο είναι ότι εμείς δεν ξέραμε τι λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, άλλο καπέλο αυτό. Και ποιος την πληρώνει για αυτό το πράγμα? Το Devil May Cry 3, το οποίο βγαίνει και είναι super. Και το λέμε ότι αυτό είναι super, δεν είναι σαν το 2. Το πρώτο ήταν ωραίο, το 2 ήταν μπούφα, το τρίτο είναι jet. Πούλησε λιγότερο από όλα το Devil May Cry 3. Δεν είναι απλά θέμα λογικής, ξέρεις, είναι και λίγο συγκυριακό. Και δεν είχαμε και το Τζέρτζελο τώρα, το ξέρεις.
Για το Netflix.
Αυτό θα γίνει το κονέ, δεν θα γίνει το κονέ, ξέρεις, κάπως έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, έχουμε και το εξτραδάκι, ότι αυτό δεν σημαίνει και πολλά στην τελική, τώρα που έχει διανομή Netflix εξ αρχής. Πρώτα απ' όλα νομίζω ακόμη το δείχνει το Mega, αλλά δεν έχει τελειώσει. Έχει ένα επεισόδιο
ναι,
ακόμα
ισχύει
να δείξει. Ενώ Netflix είχε όλο, αυτό ήταν λίγο περίεργο σαν συμφωνία. Δηλαδή το περσινό έβγαζε περισσότερο νόημα που αφού προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο μπήκε όλο Netflix.
Ναι, και αυτό είναι και ένα deal το οποίο το κάνουν περισσότεροι. Είναι, δηλαδή το, για μένα είναι το, η φυσιολογική επιλογή. Δείξ' το, εσύ που είσαι κανάλι παραγωγής, δείξ' το και μόνο το που ολοκληρωθεί ανεβαίνει στο Netflix.
Εκτός ξέρεις, αν έχουν πέσει τόσο πια τα διαφημιστικά έξοδα στην τηλεόραση που το Μέγκα είπε «Δε βαριέσαι». τι είχαμε, τι χάσαμε, ξέρω εγώ.
Εντάξει, ισχύει. Το άλλο το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να συνέβη πάνω σαν πιθανότητα ήταν να ήταν κομμάτι του deal με την έννοια να κάθισε το Netflix να είδε τέλος πάντων το viewership το τι παίχτηκε. Γύρισε και να είδε ότι και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άμα ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού ελληνικό, σου λέει ότι θα πάρω τους, θα τσιμπήσω το viewership με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω τους συνδρομητές τους Έλληνες, ουσιαστικά πετώντας όλη τη σειρά μαζί και αυτοί θα έχουν early access. Δηλαδή, ίσως παίζει και αυτό σαν πίστη. Δεν ξέρω.
Κοίτα, ξέρουμε από την πρώτη σεζόν ότι σε κάποιες χώρες πήγε αυτό. Μεταξύ αυτών είναι η Βραζιλία. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε καλά σε φυσιολογικές χώρες. Συγγνώμη σε όλους τους Βραζιλιάνους και τις Βραζιλιάνες που μας ακούνε, αλλά ξέρετε καλύτερα από εμάς. Okay.
Εν τω μεταξύ, η ζωή κάνει κύκλους. Εκεί από τις βραζιλιάνικες στις απνόπερες.
Ναι, ναι, ισχύει. Είναι γεγονός. Οπότε για το Netflix τώρα, ο καημός δεν είναι τι θα κάνει στην Ελλάδα, είναι τι θα κάνει οπουδήποτε αλλού. Αυτός είναι ο πραγματικός καημός. Το οποίο είναι και επόμενο. Δεν μπαίνει τα δικαιώματα για τη διεθνή διανομή επειδή έχει κάψα για το πώς θα πάει στην Ελλάδα. Χαίστηκες. Αλλά αυτό θα το μάθουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι έγινε πολύ κατόπιν εορτής, παιδί μου. Σαν φάση. Συν τις άλλες, να σου πω ότι το βλέπουν και στην Νορβηγία.
Ο Ηλίας. Σε πόσα σπίτια έμπαινε μέσα ο Ηλίας και τους το έβαζε. Όταν βάζαν τα παιδιά τους να κοιμούνται απ' έξω εκεί όπως κάνουν οι Νορβηγοί, το ανοιχτό παράθυνο έμπαινε μέσα ο Ηλίας, παπάς, τους έβαζε εκεί να παίζει το μαέστρο και φεύγει. Secret agent.
Για όσους δεν έχουν εικόνα για τα του Half Tone FM γενικότερα, ο Ηλίας Πάπας είναι Είναι μαζί μου στο Vertical Slice, που είναι το ένα podcast που έχουμε για τη βιομηχανία των video games κτλ. Μένει στην Νορβηγία. Είναι με μια Σίλβια. Η Σίλβια είναι που έχει ψηθεί για το μαέστρο. Και μ' άρεσε που μου λέγε ότι δεν είναι ότι το θεωρεί καλό, το θεωρεί B. Αλλά επειδή είναι ψυχολόγος, λέει, παίζει ένα level αρρώστιας στην όλη φάση, λέει, που της φαίνεται ενδιαφέρον.
Εντάξει, τώρα ξέρουμε πού θα πάει για διακοπές ο Ηλίας όταν με το καλό έρθει η Ελλάδα. Αυτό το οποίο θα του πρότεινα του Ηλία τώρα είναι το εξής. Δεν έχω πάει Παξούς, έχω ακούσει όμως ότι είναι ένα φανταστικό μέρος. Η αλήθεια είναι ότι για να περάσεις από Παξούς, πηγαίνεις από Ιγουμενίτσα, η οποία δεν είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Παρόλα αυτά, σε αυτό το ευρύτερο μέρος έχει ένα από τα ωραιότερα φαγητά στην Ελλάδα, το οποίο το κάνουν σωστά, δεν είναι ότι άλλο δεν υπάρχει. Προβατίνα. Ηλία, πήγαινε για προβατίνα.
Δεν ξέρω αν το έχει μέσα του για προβατίνα. Δεν ξέρω αν είναι μερακλής αυτού του είδους ο Ηλίας. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο light.
Ρε, ξέρεις τι έπαθα εγώ και με έχει τάραξει λιγάκι. Έκανα ένα απλό check-up γενικότερα να δω το τι έχω. Και έχω λίγο ανεβασμένη...
That was your first mistake.
Ναι, ναι, ναι. Και έχω λίγο ανεβασμένες τις τιμές της χοληστερίνης.
Εντάξει.
Και στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα πραγματικά, γιατί ονειρευόμουν να ξέρεις πότε θα ξαναπάω να ταράξω προβατίνα. Οπότε από εδώ και πέρα έχει βραστό κολοκυθάκι, μπροκολάκι και όλα αυτά τα ωραία.
Όταν έκανα τελευταία φορά πριν από κάτι μήνες, είχα λίγο ανεβασμένο, όταν είχα λίγο ανεβασμένο ήταν το level, ξέρω εγώ τι ήταν, πες ότι το όριο ήταν, λέμε τώρα, στην τύχη λέω τα νούμερα γιατί δεν θυμάμαι, αλλά ναι. Πες ότι ήταν 100 το όριο και είχα, ξέρω εγώ, 102, ξέρεις κάτι τέτοιο. Και αυτό επειδή είχα ξεχαστεί πλήρως την ημέρα πριν από τις εξετάσεις και μπούκωσα γύρους. Οπότε λέω, ναι, περίμενα, θα, κανονικά θα πρέπει να έχει χειρότερα, πάλι καλά. Οπότε εντάξει, ναι. Ξέρω. Ναι, οπότε το ζήτημα είναι πώς θα πάει έτσι. Που τώρα δεν είναι παραλληλισμό σόι αυτός που θα κάνω, αλλά ας το θέσουμε και ως εξής. Αν δείτε, επειδή πίσω στα, το έχουμε πει πολλές φορές, κορεάτικα, το φράγκο που παίζει εκεί πέρα στην παραγωγή δεν βγάζει νόημα ούτε για την εγχώρια αγορά. Δηλαδή φαίνεται, αν δείτε με κάτι που είναι λίγα χρόνια πριν και κάτι που είναι πιο fancy τώρα, τα budget είναι άλλα ντάλουν και το επίπεδο της παραγωγής είναι άλλα ντάλουν, παρότι κάποια χούγια δεν θέλουν να τα απολέσουν. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι σύστημα, ξέρω εγώ, άλλο. Διότι προηγουμένως, όσο πάταγο και αν κάνανε στην αγορά της Κορέας, η διεθνής διανομή δεν ήταν τόσο δυνατή. Τώρα όμως, τα κορεάτικα είναι τα πρώτα μη αγγλόφωνα στο Netflix διεθνώς και ξεπατώνονται. Δηλαδή, τα κορεατικές παραγωγές μπαίνουν στο top 10 engagement διεθνώς, στη σούμα. Όχι στην τάδε χώρα και στην τάδε χώρα και στην τάδε χώρα.
Αυτό δεν το ξέρω.
Που προφανώς αυτό νοιάζει πάνω απ' όλα τη Netflix. Η οποία Netflix, όταν παίρνει τα δικαιώματα στα περισσότερα κορεάτικα, συνήθως δεν έχει τα δικαιώματα για προβολή και εντός Κορέας. Τα κρατάνε τα τοπικά δίκτυα εκεί πέρα.
Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Να πω την αλήθεια.
Τώρα, σχετικά πρόσφατα είναι που έβγαλε τα στατιστικά και για το δεύτερο εξάμηνο του 23 και έτυχε και τα διάβαζα τώρα ψηλοπρόσφατα, αυτό το θυμάμαι αυτό σαν φάση, παιδί μου. Δίνουν πόνο, δίνει πολύ πόνο. Δηλαδή κάνουν, αν ήμουν Netflix, να κάνω μονίμως τιμενάδες στην Κορέα. Πολύ πόνο όμως. Αυτό θα νιάξει τώρα το Netflix και αυτό θα νιάξει και τους παραγωγούς και τον Παπακαλιάτη και τα λοιπά. Αυτό θα είναι το ζουμί. Και αυτό κανονικά θα πρέπει να νοιάζει και εμάς, διότι η εγχώρια παραγωγή μας δεν έχει εκτόπισμα.
Ναι, εντάξει, ισχύει.
Και φταίμε και εμείς οι ίδιοι βέβαια γι' αυτό. Αλλά όποιος και να φταίει στην τελική, ένας λόγος παραπάνω να μας νοιάζει τώρα που υπάρχει, ξέρεις, μισή ευκαιρία, ξέρω εγώ. Είτε κάνουμε κέφα μπακαλιά, είτε δεν κάνουμε, έτερον εκάτερον. Αλλά ρε παιδί μου, να πλώσει λίγο το πράγμα.
Εντάξει, εσύ, φταίμε και εμείς, φταίμε και από παραγωγή και προς κατανάλωση. Αλλά και από την άλλη μπορείς να πει, είναι πολύ μυστήριο αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει, ξέρεις, να κάτσεις να συζητήσεις και να πεις για εκπαίδευση και καλλιέργεια αντίληψης και του κοινού, ταυτόχρονα να προβάλλεις και να δείχνεις πράγματα και στους νέους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν. Για παράδειγμα, πάντα μου κάνει τεράστια εντύπωση το τι παραγωγή και το πόσο ιδιαίτερα είναι αυτά τα οποία βγάζει η Δανία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι πολύ μυστήρια και ύποπτη χώρα με την έννοια το τι παράγει και το τι βγάζει. Και από τους σκηνοθέτες και διεθνείς. Και αν μην τι άλλο, άσε τη σε επίπεδο τηλεόρασης, okay, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πράγματα, δηλαδή και το μαέστρο του Παπακαλιάτη, γενικότερα το έργο του Τσαφούλια, έχουν βγάλει μια ποιότητα. Καλά ή κακά, γίνεται προσπάθεια για ποιότητα.
Καλά, και αυτό μιας και μου θύμισες τώρα και το 17 κλωστές Τσαφούλια. Αυτό τώρα έπρεπε να είχαν σφιχτεί να βρεθεί ένας τρόπος να δώσουν διανομή εκτός. Ας κρατούσε η Κοσμοτέ εδώ πέρα για Ελλάδα. Οκ. Okay. Καμία αντίρρηση. Αλλά με δεδομένο ότι η Κοσμοτέ, αν είσαι εκτός Ελλάδος, ακόμη και αν την πληρώνεις, σου πρίζει τα σηκώτια για να δεις, γιατί βάζει geolocks παντού. Ακόμα και στα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube βάζει geolocks και δεν μπορείς να τα δεις εκτός Ελλάδος. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή ξεκόλα λίγο, ας πούμε.
Εν τω μεταξύ, εγώ νιώθω και κομματέκι λίθιος, γιατί για να δω τις 17 κλωστές, έχω Κοσμοτέ και πήγα και έβαλα και το πακέτο το οποίο έχει να κάνει με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και τώρα ρε φίλε, το δίνει τσάμπα. Το δίνει τσάμπα, ξέρω εγώ, να βάλεις κάρτα στο κινητό. Και λέω, τι λέω ρε φίλε, λέω, τι φάση.
Ναι, εντάξει, τώρα μην ψάχνεις. Η φάση με τους παρόχους είναι λίγο ό,τι να είναι σε αυτά τα θέματα.
Ωραία, αλλά συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες, αλλά θέλω να επανέλθω ότι, ξέρεις, κάνουμε βήματα και καλά βήματα και βλέπεις πράγματα για επίπεδο σειρών. Κάτι το οποίο μπορείς να πεις ότι έχουμε και μερικούς οι οποίοι έχουν κάνει και καλές κωμωδίες. Βέβαια, με ανάγκη για πολύ μεγαλύτερο κύκλο επεισοδιών ένα σεζόν και. Στο δράμα δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος, αν εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια που όντως να δίνει πόνο. Στις ταινίες έχουμε το Λάνθιμο.
Δεν τον έχουμε το Λάνθιμο. Δεν τον έχουμε το Λάνθιμο.
Ναι, ισχύει.
Δεν τον έχουμε. Δηλαδή μετά το. Προσπάθησε ο Λάνθιμος να τον έχουμε, αλλά με το φτύσιμο που έφαγε εδώ πέρα, φρόντισε να τον έχουν άλλοι κατ' ουσίαν. Δηλαδή, ναι, μεν προφανώς Έλληνας είναι ο άνθρωπος, αλλά κατ' ουσίαν τον έχουν άλλοι. Και καλά να πάθουμε.
Ναι, ναι. Ισχύει.
Γιατί τώρα είναι ξερεσάρα. Δεν είναι ότι βρίσκεις εύκολα σκηνοθέτες που να έχουν πάρει χαμπάρι. Αλλά να σου πω κάτι. Γίνεται και με παλιό τέτοιο. Δηλαδή, που και που τώρα σκάνε κάτι ελληνικές ταινίες. Κάνουν κάποια κονέ και σκάνε στο Netflix από παλιότερα. Και το Μέγκα που λέγαμε πάντα ότι είχε καλές παραγωγές σε σχέση με άλλους, ας πούμε, βρες τρόπο να τα πουλήσεις, ρε φίλε. Χώστα τα ρημάδια, να χτιστεί σιγά σιγά μια εντύπωση και να πατήσεις εκεί πέρα, να δημιουργηθεί ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, να γνωρίσει κάποιος κάποια φάτσα και να το πατήσουμε λίγο εκεί πέρα το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο θα πω είναι αστείο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις και κίνηση. Υπάρχουν κάποιες σειρές οι οποίες είναι, πώς να το πω ρε φίλε, είναι εύπεπτες. Τις βάζεις εκεί για να παίζουν, τις βάζεις να τις βλέπεις όταν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις.
Για να σας βοηθήσω, πώς λέγεται αυτό στο τηλεοπτικό στερέωμα και στα tags του Netflix? Casual viewing.
Α, casual viewing, δεν το ξέρω τι υπήρχε αυτός ο όρος. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ κλασικό, είναι π.χ. ξέρω και όλους και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν. Αυτό είναι συνήθως στα φιλαράκια. Είναι, κάποιοι έχουν το The Office.
How I Met Your Mother.
Ναι, ναι, τέτοια. Φίλε, κάποιος να πάρει χωρίς χαβαλέ το Κωνσταντίνο και Ελένη. Δεν κάνω καθόλου χαβαλέ. Να το έχεις on demand όλο. Επίσης ξέρω πολλούς που τους ρωτάς τι έκανε σήμερα, τι έκανες θες, χαλάρωνε εκεί και είδα τηλεόραση. Και τι βλέπεις. Λέει Κωνσταντίνου και Ελένη. Πού το είδες. Λέει YouTube.
Δεν είναι γελίο.
Ναι, είναι. Είναι. Είναι και δεν το λέω καν για πλάκα. Δηλαδή αυτό θα ήταν το αυτονόητο και θα μπορούσε να ήταν και ο αυτοσκοπός του Antenna Plus.
Κάνω πανηγύρι εκεί πέρα, ναι.
Καλά, απ' την άλλη έπεσε κάτι κατά νου για το Antenna Plus, για το οποίο κοιμόμουνα, τώρα χρόνια κοιμόμουνα και λέω ρε φίλε τι χάνουμε εδώ πέρα, τι έχουμε και τι χάνουμε. Λοιπόν, ο Antenna και ο Antenna Plus, αν δεν το ξέρετε, έχει το δικό του, έχει τη δικιά του παραγωγή Pro Wrestling στην Ελλάδα. Το ήξερες εσύ?
Κάτσε, για ποιο λες τώρα? Ελπίζω επειδή...
Το SMAC.
Αυτό το, SMAC. Το έχει αναλάβει ο Antenna. Γιατί το SMAC το γνωρίζω.
Αυτό το δείχνει ο Antenna. Παίζει στον Antenna. Παίζει στον Antenna Plus για την ακρίβεια. Λοιπόν... Και αυτό για κάποιο λόγο έσκασε δικέ μου σε μένα. Χτες σε κάποιο feed μου, σε κάτι που έψαχνα, είναι πολύ βρώμικο όλο αυτό το οποίο κάνω εγώ στη καθημερινότητά μου, οπότε ξέρεις. Είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή, άμα υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο σχάμα, μια τέτοια βρώμα να έρθει σε μας.
Παιδιά, κώδικα γράφει, δεν είναι μαστροπός.
Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν... Λοιπόν, οι τύποι έχουν πετύχει το καλύτερο inclusion και marketing που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Λοιπόν, άκου, σούπερ παραδεστής και ήταν και πρωταθλητής αυτός, Πάτερ Ιωάννης, ο οποίος σκάει μέσα με ράσο, με πετραχύλι, το οποίο το βγάζει μετά για να παλέψει, και με εικόνες, εντάξει. Έχει μετά, έχει τον Πόντιο Ταρίφα. Έχει τον Αλβάνο Παλαιστή. Έχει μετά μια ομάδα η οποία τους ελέγχει μια μίστρες. Και αυτά είναι τα boy toy της. Και σκάνε και...
Εντάξει, είναι πώς λέμε ο Κερασίνιος Βουβαρδιστής στο Pro Wrestling Zero. Τέτοιο vibe, αλλά πιο παράκμα ρε παιδί μου.
Ναι.
Δηλαδή, περιμένω να μου πεις ότι έρχεται ένας που είναι βοσκός και του λένε Vody One και Nobby, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσε, αλλά έχει για παράδειγμα προγραμματιστές οι οποίοι λέγονται Error 404. Έχει τον αντίστοιχο μυστήριο, τον οποίο τον λέει Ninja, ο οποίος σκάει ντυμένος με μάσκα και με κουστούμι από το Ναρούτο.
Σίγουρα δεν είναι ο Παναγιώτης Τόκος, το έχουμε σίγουρο αυτό.
Αυτό δεν το ξέρω. Κωστίκας the taxi driver. Κουνούπης the mosquito.
Κουνούπης the mosquito.
Ναι, και λέω ρε φίλε, τι κάνουν οι τύποι εκεί πέρα. Και όντως έχω ψηθεί και θέλω να πάω τέτοιο. Θέλω να πάω να το δω. Το ανακάλυψα χτες. Ναι, και περίμενα πώς και πώς να συζητήσω γι' αυτό.
Wait, κάτσε. Για, ναι, κουνούπης...
Για το SMAC, ρε.
Για το SMAC, όχι για το Παπαχαλιάτη. Okay.
Όχι. Κουνούπης the mosquito.
Αυτό είναι σαν να έχει πάρει, σαν να έχει ξεκινήσει από τον Billy the Kid και να το έχει κάνει Billy the Bill. Θα δει πω τι άλλο, θα το πω. Έχω να προτείνω όμως για να το δέσουμε αυτό και να το μαζέψουμε και να το συνδυάσουμε με τον Παπαχαλιάτη. Σκέψου, παιδιά, μη ξέρω, κατανοώ. Μετά από το wrestler του Αρονόφσκι να πιάσει το δράμα αυτής της σκηνής του θεάματος ο Παπακαλιάτης.
Ναι, εννοείται. Καταρχάς έχει και ο αγαπημένος μας ο Oliver Queen, παίζει μαζί με τον ξαδερφό του. Έχουν το The Hill.
Ναι, αυτό είναι από τα σοβαρά.
Ναι, και μετά το άλλο το οποίο εγώ δεν πήρα χαμπά, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα όλη την ιστορία και το τι παίζει από πίσω. Και αυτό είναι αρκετά ωραία ταινία, κάτι σαν και την είδα. Δεν είναι φανταστική, αλλά είχε όντως ενδιαφέρον. Είναι το The Iron Claw.
Ξέχασα πώς λέγεται.
Παίζει και ο Ζάκα Έφρον και ο Τζέρεμι Άλεν White. Παίζει και ο Τζέρεμι Άλεν Βάιτ. Παίζει τώρα, παίζει και ο άλλος ο οποίος τον εκαστάρανε για τη μία από τις ταινίες των Beatles.
Να σου πω, σε αυτή την ταινία, στο The Iron Claw, έχει ξεχωριστό credit στο cast το σαγόνι του Έφρον.
Το σβέρκο του έπρεπε να έχει. Το σβέρκο του, έτσι όπως είχε γίνει. Όλη αυτή η ιστορία η οποία υπήρχε πίσω από το ring είναι ο παραλογισμός ο ίδιος. Και το άλλο το οποίο, ξέρεις, τρελάθηκα, δεν το πίστευα, είναι το πώς ο πατριάρχης της οικογένειας έκανε καριέρα και έκανε χαμό στην Ιαπωνία.
Καλά, τώρα κοίτα, στην Ιαπωνία all bets are off.
Ναι, ισχύει. Ισχύει. Παπακαλιά της, λοιπόν.
Ναι. Δηλαδή, λίγο ακόμα και θα είχαμε φτάσει καβάλα με όλη αυτή την ιστορία. Αχ, είδες, πατάω τα κουμπιά εγώ. Να τον αφήσουμε, παιδιά, να στενάξει μόνος του, να συνέλθει. Να οξυγονωθεί επαρκώς. Και σας αφήνουμε εμείς για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Και κλασικά, σε 15 μερούλες θα επανέλθουμε. Κατάμε λίγο αναπνοή, θα κάνουμε κάποιες ψιλοίποπτες επιλογές στο μεσοδιάστημα. Για να ταιριάξουν μετά οι ημερομηνίες και να κάνουμε τα προβλεπέ που καταλαβαίνετε. Έτσι είναι The Boys, House of the Dragon, The Bear, γίνεται λίγο της μουρλής. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, αν βάλεις όλες αυτές οι σειρές που τρέχουν τώρα καλοκαιριάτικα και απ' την άλλη Euro και Ολυμπιακούς, το αποτέλεσμα παίζεται.
Ναι. Ναι, έχει δουλειά. Έχει υλικό φέτος.
Καλά είναι.
Αυτά. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
Γεια και χαρά.